bratři a sestry, chceme vás tady všechny srdečně přivítat. Všechny, kteří jste přišli z různých sborů, z různých společenství, přejeme vám všem, nám všem, abychom tady mohli prožít požehnanou chvíli při takovém přemýšlení a zamyšlení nad tím, nad práci křesťanského společenství, nad tím, jak směrovat dál, co dělat, co nedělat a tak dál. Chceme speciálně přivítat mezi námi přece jenom hosty ze zahraničí. Srdečně vítáme gosti z Polsky, brata Leška Čiža, gosti ze společnosti, bratři, srdečně vítáme. Ale chceme taky přivítat speciálně manžele Danelovi, tatka Helenku, kteří nám poslouží hudebními vystoupeními tady na té naší chvilce. Tak srdečně vás vítáme.
Jako každé naše zhromaždění chceme začít modlitbou a Božím slovem. Prosím, abychom povstali. Prosím o několik hlasitých, krátkých modliteb. Zůstaneme stát a přečteme si text z Římanům z 6. kapitoly, verš 22. a 23. Epištola svatého Pavla k Římanům, 6. kapitola, 22 a 23. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Děkuji, můžeme se posadit. Nyní chceme požádat o biblický úvod bratra Karlíka Římana.
Milí bratři a sestry, dovolte přečíst ještě jeden text. Jsme se nedomluvili s vedením, přečetli z listu Římanům a já taky přečtu dva verše z listu Římanům. Můžeme ještě povstat. 15. kapitola, 4. až 6. verš. List Římanům, 15. kapitola, 4 až 6. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom s trpělivostí a s pozvůzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzi stejně smyšleli po příkladu Ježíše Krista. A tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Děkuji. Na začátek bych chtěl dát otázku, nebo kdybyste dostali otázku, proč jste zde? Co spojuje toto společenství, že jste zde přišli? Kdybyste měli odpovědět někomu, co říká tož, kde jdeš a co vás tam spojuje, co byste odpověděli? Určitě bychom řekli, že Karmel. Jedeme na Karmel. Někdo by odpověděl, no, struktura křesťanského společenství, protože to je vlastně sjezd všech společenství z okolí. Možná bychom řekli Slezská evangelická církev. Možná bychom řekli, jsme ti starší žáci pastora Santaria. Mohli byste odpovídat každý, něco přidat. Vzpomínám si na to, když bratr Polda Ciroň, blahé paměti, jednou na mládeži říkal, že kousek gumy a spojuje lidi. Myslel tím hokejisty. Jeden puk, kousek gumy a spojuje mnohé lidi. A mluvil potom o kůži. Víte, balon tež je z kůže, fotbalový. A tak jsem si uvědomil, kolik lidí, kolik tisíc lidí jsou spojeni kouskem gumy. Někdo je spojený tím, že má zálibu v horách a jsou obrovské oddíly lidí, kteří jdou. Někdo možná značkou Mercedes a tak bychom mohli jmenovat. Já jsem přečet oddíl, který v kontextu říká, že jedním z pilířů našeho společenství je Boží slovo. My jsme na našich setkáních připomínali tu jednu zásadu, sola scriptura, zásada reformace, která byla položena, a my si ji dneska znovu chceme připomenout, když budeme slyšet a když budeme studovat Boží slovo, protože to je něco, co je velice důležité v našich životech, co nás spojuje. Je mnoho věcí jiných, které nás spojují, ale to je to zásadní. Kéž bychom porozuměli tomu a zamilovali si to Boží slovo, které i dneska k nám mluví. Je mnoho národů, které nemají slovo Boží. Je mnoho národů, které pod obrovským tlakem a zakazem nemůže číst nebo sedět tak svobodně, jak my dneska. V tom přečteném textu je řeč z trpělivosti a z povzbuzení, čili dvě věci, které jsou tam vypíchnuté. A tady je přímo v 5. verši napsáno Bůh trpělivosti a povzbuzení. Bůh trpělivosti a povzbuzení. To jsou dvě věci, které nám Boží slovo dneska připomíná. Určitě mi dáte za pravdu, že v díle na Boží vinici je zapotřebí trpělivost. Zvlášť vy, kteří vedete různé skupinky, kteří jste na čele různých věcí. Bez trpělivosti se nedá pracovat. Při hledání vychodisek, při hledání Boží vůle. Obrovská trpělivost, mnohdy mnoho let si dáváme otázku, tož kdy už to bude, kdy nastane ta změna, kdy ten a ten se znovu narodí z naše rodiny, z našeho blízkého okolí. Takže když nám to slovo dneska připomíná trpělivost, tak máme mít tu trpělivost druhým. Jako ti, kteří vedou, tak mají mít tu trpělivost těmi, kteří možná jsou slabší, možná mají menší trpělivost, tak vás si k tomu povzbudí. A to druhé, to povzbuzení. Povzbuzení v krizích. Kolik krizí dneska je, přestože máme mnohých věcí dostatek, tak jsou krize a lidé potřebují povzbuzení. V nemocech. Na křižovatkách lidé jsou, mnohé otázky si dávají a mnohé věci chcou vědět. Jak mají jít. A my mnohdy jsme bezradní. Co říct? Co říct a jak povzbudit? Abychom nedali krátkodobé řešení a lidé jsou zklamaní, protože samozřejmě chcou mít to nejlepší řešení. Ale Pán Bůh má mnohdy dlouhou cestu i pro nás, abychom s trpělivostí a s povzbuzení jeden druhého povzbuzovali. V podobenství o rozsevači je zajímavé slovo. Když tam je řečeno o tom rozsívání slova, tak tam je takové slovo. Pak přichází ďábel a bere slovo. A to je obrovské nebezpečí pro mě, pro každého z nás, když budeme dneska poslouchat, když posloucháme Boží slovo, že přichází ďábel. A mnohdy se i v církvi cituje mnohé slovo, ale ďábel vybere nějaké to zrničko, nějakou tu pravdu a zaobalí to, že to je Boží slovo. Tak když jsme citliví a vnímaví na to, že ďábel to umí velice fingovaně, lidmi vzdělanými, lidmi, kteří umí mluvit velice dobře, lidmi, kteří jsou na různých vedoucích místech. Já byl to tak umí podsunout, že jsem si říkal, jak krásně to tam je napsáno, že ďábel přichází, aby vybral. On si vybere jenom nějakou věc, aby ten kontext, aby ta důležitost zapadla někde do zapomenutí, možná do pochybnosti. My často na různých poradách lidé řeknou, je to tam takové, je to třeba sklidnit. My tam mnohdy nikdo nechce řeknout tak, jak by to mělo být. Protože se bojíme toho, že slovo Boží je mnohdy ostré na obě strany. A je ostré pro nás a je ostré i pro okolí. Takéž v tom dnešním dopolední jsme schopni vnímat to Boží slovo, které bude hlasano, aby nás to vyučovalo k trpělivosti a k povzbuzení. No a tam je ta druhá ještě část, tak, aby jsme svorně slavili Boha Otce. V Biblii je mnohokrát mluveno, že se má hlasitě slavit, že se má společně slavit velkými zborami, solovými zpěvy. Já jsem vypíchnul jeden žalm, který říká 65. druhý verš. Stišením se sluší tebe chválit, kež i hlasitě, ale i tiše oslavujeme i to dnešním dnu slovo Pána našeho, které nám dal živé slovo, která přesahuje naše myšlení, která nás dovede až na věčnost. Lidé, které spojuje ten kousek gumy nebo kousek věcí, které jsou, pominou, ty věci pominou, ale slovo Boží zůstává. Kež se ho držíme a kež nás spojuje i pro další práci. Amen.
Tak srdečně děkujeme za ty úvodní myšlenky bratru Kajovi. Jedna z těch myšlenek bylo, že máme chválit a uctívat našeho Pana. To se děje i křesťanskou hudbou. A my teď poprosíme Helenku a tatka Danelovi o jejich první blok. Uslyšíme je celkem třikrát, tak teď bude první.
Chcem pro děti, nevím, či to děti se znamená v čtvrtý pěšní, ale pěšo mluví o tom, že to budou dvě vězanky. Pěšo mluví, když ráno v obrodě slyšáme ten głos, tak to je to, co my potřebujeme, slyšet Boží głos. V druhé pěšní se mluví o věčoře, že máme jeden za druhý, to se modlit, když jim dím končí. A potom ještě ta druhá věza je na dřinovou zma, že slavím já, lečím listy a na to spolehnu.
Děkujeme za ty překrásné melodie manželům Danielovým, které nám připomněly i ty nádherné slova těch písní a i to, kde máme hledat naši sílu. Jsme tady se sešli znova po roce a tak se zdá, jako by se nic nezměnilo. Ale přece se změnilo několik věcí. Například, jestli kdo pozná, co tady v tom sále se změnilo. Taková otázka na odlehčení. Brat Pálko to ukazuje, tak prosím. Tak, ta vyzdoba na předku, tu je necelé dva týdně, takže vidím, že dobře všemoce. Ale jak už tady bylo řečeno bratrem Kajou, jsou i některé smutné věci. Byl tady vzpomenut blahé paměti bratr Polda Ciroň a my si chceme v té dnešní chvílce připomenout i bratry, kteří byli odvoláni na věčnost. Mám teď na mysli za všechny, kteří zesnuli bratra Martina Rakovského a bratra Jendu Morávku. Chceme teď povstat a připomenout si tyto všechny zemřelé krátkou chvíli ticha a potom bych poprosil o modlitbu bratra biskupa Stanislava Pientaka.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za naše všechny spolupracovníky, kteří nás předešli do věčnosti. Děkujeme ti za to, že skrze něj si mnohým posloužil ke spasení a nám vzájemnému povzbuzení v následování tebe. Děkujeme ti, že ty jsi stále ten týž a jsi živý. A že můžeme mít naději na setkání s našimi blízkými před tvou tváří. Tak tě prosím, aby jsi potěšil zarmoucená srdce nejbližších, aby jsi je naplnil s tím pokojem a živou nadějí. A také tě prosíme, aby na místo těch, kteří nás přelišli do tvé slávy, nastoupili tebou povolání pracovníci k šíření tvého evangelia a k vyvěšování, k manifestování tvé přítomnosti v tomto světě. Ty sám buď oslaven teď i na věky. Amen.
Děkuji, můžeme se posadit. Myslím, že mi dotče zapravde, že ty přepěkné melodie, co my před chvílou slyšeli, nás trošečke vyburcovali do toho, že by my tež se doučili do toho špivu. Teraz bude ta možlivost i zašpivujeme razem pěžň Učiň mě slugom. 329 Učiň mě slugom a potom zaraz poprosím našeho milého hosta, pastora Vyšlaňského zboru Malinka, pastora Leška Čiža o slovo. Tak teraz spolná pěžň.
Thank you. Jeżeli macie Biblię przy sobie, zachęcam, byście otworzyli pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4. I chcę przeczytać pierwszych 7 wierszy. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, pierwszych 7 wierszy. A poza tym, bracia, myślę, że możemy dodać siostry, prosimy was, napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy za to, że niezależnie od naszej jakości, gdy idzie o duchowe życie, kiedy nie zawsze jest tak, jakbyś tego chciał, jednak kładziesz nam na serce i zadanie, ale też i obowiązek. I Panie, kiedy stoimy w służbie, mobilizujesz nas też do tego, abyśmy jak najbliżej byli Ciebie, abyśmy dla siebie nawzajem byli zachęceniem i byśmy w tym świecie, który potrzebuje wzorców, prowadzili życie w uświęceniu. Prosimy, byś błogosławił ich społeczność tutaj, abyś błogosławił ich służbę, abyś błogosławił Twoje słowo. Panie, chcemy Ciebie widzieć teraz i Tobie oddawać chwałę. A modlimy się o to przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kiedyś słyszałem taką historię, aczkolwiek to nie jest biblijne wyciąganie wniosków, za co Kain zabił Abla, za to, że Abel stary dowcip opowiadał. Ja chcę powiedzieć historię, być może niektórzy z was powiedzą, to jest stara historia. Pewien przykład o pastorze prowadzącym zbór w Stanach Zjednoczonych. Zbór zmagał się z budową nowego budynku kościelnego. Specjalnie mówię w Stanach Zjednoczonych, bo my też zmagamy się w Malince z budową budynku kościelnego. To nie jest historia o mnie. I pomimo, że działo się to w Stanach Zjednoczonych, zbór nie miał dużo pieniędzy. Czasami nam się wydaje, to jest niemożliwe, bo zbory amerykańskie kojarzą nam się z tymi, które nie wiedzą, gdzie dawać pieniądze. I kiedy zastanawiał się nad tym, skąd wziąć pieniądze, i rozumiem tego pastora, bo sam mam ten dylemat i często mnie to bardzo dołuje, kiedy uświadamiam sobie, jakie przed nami są wyzwania, a z drugiej strony, że gdybyśmy mieli bazować na naszych możliwościach, to byśmy chyba tylko łopatę wbili w ziemię. A więc kiedy zastanawia się nad tym, skąd pozyskać pieniądze, do jego biura przychodzi człowiek, który w mieście znany jest z tego, że był bardzo wzbudzającym postrach gangsterem. I ten gangster zwraca się do pastora, mówi: pastorze, miałem brata, zresztą pastor o nim doskonale słyszał, znał go niejednokrotnie. Ten brat kilka dni temu zginął. Czy mógłby pastor go pochować? No wiecie, no to jest taki dylemat. Z jednej strony pogrzeb to jest okazja, żeby ewangelizować. Coraz częściej pogrzeby mamy okazję, żeby ewangelizować ludzi. I kiedy gangster widzi, że pastor się waha, mówi tak: pastorze, wiem, że to jest może coś trudnego, ale moja taka propozycja. Bardzo proszę, żeby pastor pochował mojego brata, ale dam pastorowi $1,000,000. Oczy się zaświeciły. Ale pod jednym warunkiem, że pastor powie o moim bracie, że to był święty człowiek. Wiecie, kiedyś do mnie ktoś zadzwonił, byłem na synodzie w Warszawie i słyszę: pastorze, czy mógłby pastor pochować kogoś z mojej rodziny? Wiecie, nigdy nie odmawiamy, ale jest jeden warunek, żeby pastor nic nie mówił o Bogu. Ja powiedziałem: no chyba pani pomyliła adres, bo do kogokolwiek pani zadzwoni z pastorów, to jest rzecz, która nie będzie przyjęta. Niech pani do mistrza ceremonii zadzwoni, to wtedy ma pani spokój, że nie będzie nic mówić o Bogu. Ale ten pastor słyszy $1,000,000, ale pod jednym warunkiem, że pastor powie, że to był święty człowiek. No wiecie, nauczacie o tym, żeby ludzie żyli w uświęceniu, żeby mówili prawdę i teraz mówić nieprawdę? Znaleźliście się kiedyś w takiej sytuacji, że oto ktoś przyszedł do was prosząc, żebyście coś powiedzieli, a wy dobrze wiecie, że to nie polegałoby na prawdzie. No ale problem, $1,000,000. I pastor mówi: dobra, w porządku, zgadzam się. Dzień pogrzebu nastąpił, masę ludzi na pogrzebie, ludzi w czarnych garniturach, w okularach, wiadomo, świat przestępczy, gangsterzy. No i zaczyna się kazanie. I pastor mówi, ten zmarły był wielkim grzesznikiem. Kradł, zabijał, wiele razy siedział w więzieniu, prowadził rozwiązłe życie, był paserem, siał postrach w całym mieście, łamał wszelkie przepisy prawa. Ale w porównaniu z obecnym jego bratem, to był święty człowiek. Wiecie, zawsze będziemy mieli tych, do których będziemy się porównywać i będziemy mówić w porównaniu z nim, to jestem święty człowiek. Ale uczę się jednego i myślę, tak samo powinniśmy się tego uczyć ludzi, których nauczamy, że nie mamy porównywać się do tych, którzy są gorsi, bo tych zawsze będziemy mieli na pęczki, ale mamy porównywać się do naszego Pana Jezusa. Jak to jest z tą świętością, z uświęceniem? Kto jest sprawcą tego, że człowiek może wzrastać w stanie uświęcenia i stawać się świętym? Jakby to było wspaniale. Przyjmujemy Pana Jezusa do życia, już jesteśmy uświęceni i niczego nie trzeba. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko musi być krótko, teraz. Są fast foody, McDonaldy, danie w 5 minut, zupka zalejecie gorąca, już możecie jeść. Jak żołądek będzie wyglądał po kilkunastu latach jedzenia pewnej chemii, no to możemy sobie wyobrazić. My nie lubimy na coś czekać. My chcielibyśmy, żeby to było już, teraz. Kiedy zwiastujemy, chcielibyśmy, żeby ludzie już się nawracali. Chcielibyśmy, żeby serca ludzi się zmieniały, ich życie. Wiemy doskonale, że Duch Święty jest tym, który robi wszystko, przypomina, wprowadza, ale potem On wprowadzi całą pracę, gdy chodzi o kwestię naszego wzrastania w uświęceniu. Co Biblia mówi na temat świętości, uświęcenia? Będę wymieniał te słowa bardzo często i nie traktuję tego jako synonimów, ale będę mówił albo o świętości, albo o uświęceniu. Nie będę czytał konkretnych tekstów biblijnych, jeżeli notujecie, będę podawał tylko odnośniki. A więc Biblia mówi, że uświęcenie jest Bożą wolą względem każdego wierzącego człowieka. 1 Tesaloniczan 4,3. Nie? Taka jest bowiem Boża wola, uświęcenie wasze. I moglibyśmy na tym poprzestać. Jeżeli uświęcenie jest Bożą wolą, to nie ma o czym dyskutować. To jest pewne oczekiwanie, które musimy spełnić. Biblia mówi, że taki jest Boży nakaz. Kiedy popatrzymy do listu do Efezjan, 5 rozdział 3 werset, Paweł pisze, co ma nie występować w naszym życiu, te rzeczy, które występują w życiu ludzi niewierzących, ludzi z tego świata. Biblia mówi, że uświęcenie jest dziełem Ducha Świętego, że Duch Święty rozpoczyna proces zmian. Kiedy człowiek się nawraca, zaczynamy wędrówkę w całym procesie uświęcenia i nigdy tak nie będzie. Że możemy w pewnej sytuacji naszego życia powiedzieć o sobie, że już wszystko osiągnęliśmy, cały czas jesteśmy w procesie, jesteśmy na etapie, możemy wzrastać, możemy rzeczywiście obserwować swoje życie i możemy łapać się na tym, że widzimy pewne konkretne owoce, ale cały czas tę metę mamy przed sobą. Apostoł Paweł pisze o tym następująco, Rzymian 8:28-29. Wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Czyli w całym naszym życiu mamy stawać się podobnymi do obrazu Syna, do obrazu Pana Jezusa. Wreszcie mówi Biblia, że uświęcenie to jest nasz obowiązek. To nie jest wybór. To nie jest kwestia, że my podejmujemy pewną decyzję, mając możliwości różnych wyborów i ewentualnie dochodzimy do przekonania, że to jest jedna z opcji, to jest obowiązek, nie ma dyskusji. Uświęcenie jest obowiązkiem, podstawową rzeczą. Jeśli nie ma uświęcenia, nie ma zbawienia. Z drugiej strony myślę, że jesteśmy tego świadomi, że jeżeli mówimy, że należymy do Pana Jezusa i nie ma przemian, nie ma owocu ducha, nie ma uświęcenia, to pod wielkim znakiem zapytania postawiona jest kwestia, czy rzeczywiście my jesteśmy uczniami Pana Jezusa. I myślę, że cały czas musimy o tym pamiętać, kiedy też zwiastujemy ludziom. Że decyzja, kwestia naszych emocji to jest coś bardzo ważnego, potrzebnego, ale ludzie teraz chcą widzieć, ludzie nie chcą słuchać. Nie wiem jak u nas ludzie już mają dosyć słuchania. Ale to nie jest nic nowego. Ludzie chcą widzieć. W kim chcą widzieć przede wszystkim? W nas, w tych, którzy zwiastują. Tych, którzy prowadzą. My mamy być wzorcem. My nie mamy być tylko tymi, którzy mówią. My mamy być, jak parafrazując tekst, czytaną książką. Ludzie czytają, a potem zadają pytania. To jest, myślę, normalne. Nie przeczytasz książki, żeby móc zadać pytanie co do tej książki. Musisz ją przeczytać. I treść tej książki prowokuje w tobie pewne pytania. Więc nawet jeżeli mamy i coraz częściej będziemy mieli do czynienia z ludźmi, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego, nawet jeżeli będą zamknięci na nasze słowa i wiemy doskonale, że nie będą słuchać, ludzie potrzebują wzorców. Ludzie potrzebują patrzeć. Tym wzorcem ma być każdy wierzący człowiek, każdy z nas. I kiedy ludzie będą czytać tę książkę, którą jest nasze życie, zaczną stawiać nam konkretne pytania. Uświęcenie, świętość. Nie zawsze używamy tych słów we właściwy sposób. Nie zawsze, myślę, jako ludzie rozumiemy je należycie. Mówiąc nie zawsze używamy, nie mam na myśli tych z nas, którzy są tutaj. Generalnie jako ludzie nie zawsze we właściwy sposób do tego podchodzimy. Słowo święty w ogóle występuje w Biblii ponad 600 razy. Oczywiście w większości przypadków to określenie jest przyporządkowane Bogu. Bóg jest święty. Natomiast zostało też zarezerwowane dla określenia ludzi wierzących, których życie zostało przemienione przez Pana Jezusa. Piotr pisze tak, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 15-16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Zwróćmy uwagę, we wszelkim postępowaniu. Ja nie mam być świętym tylko w momencie, kiedy mam kazanie, ale mam być świętym we wszelkim postępowaniu. W moim domu, w relacjach z moją żoną, z moimi dziećmi, w mojej pracy. Mam być tam święty. Napisano bowiem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Paweł w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy werset i czwarty werset pisze, Paweł z woli Bożej apostoł Jezusa do wszystkich świętych w Efezie, do wierzących w Chrystusa, błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. Słowa święty, święci to bardzo interesujące wyrażenia. Lubicie jeździć na wycieczki? Tak. Czasami człowiek jedzie gdzieś z biurem na wycieczki i wiadomo, że przewodnik nas przeprowadzi przez wszystkie kościoły, które są w danym mieście. Lubicie chodzić po kościołach? Tak? Ja czasem lubię. Wiecie, w czasie studiów w Warszawie na Starówce, niedaleko Starówki, siedzibę ma Chrześcijańska Akademia Teologiczna i wieczorami wymykałem się na Stare Miasto, siadałem w kościołach i lubię obserwować ludzi. To mi pozostało do dzisiaj. I patrzyłem, jak ludzie reagują, jak się zachowują w kościele. Czasami jest tak, że siadamy, więc może bywaliśmy w kościołach. Wystarczy wejść do niejednej świątyni i widzimy obrazy, płaskorzeźby, rzeźby wyobrażające tych, których sylwetki stały się słane w ciągu całej długiej historii kościoła. I czytałem pewną książkę i tam został przytoczony artykuł zatytułowany Jak powstają święci. To wcale nie chodziło o to, że teraz ten artykuł zawierał dane techniczne, jak robi się posąg świętych. I mówi ten artykuł jednak o kulisach współczesnych procesów kanonizacyjnych. Wiecie, no, my w Polsce, no, jest jak jest, nie chcę mówić, zresztą teraz bardzo lubimy Polacy świętych, lubimy kanonizację. I w tym artykule autor wyjaśnia zawiłości długiej procedury prowadzącej do uznania kogoś za świętego. I w ostatecznym wniosku, w ostatecznej konkluzji autor pisze tak, że w wielu wypadkach przede wszystkim trzeba wiedzieć, do jakich drzwi zapukać, jakie poczynić kroki, ile zapłacić, żeby proces beatyfikacyjny rozpocząć. Święci, do których zwracał się Paweł, czy Piotr, czy Jan, to byli ludzie zupełnie innego rodzaju. Może z wyglądu nie wyróżniali się niczym specjalnym. Nie mieli żadnych większych zasług. Byli zwykłymi ludźmi, takimi jak każdy z nas tu siedzący. Ale wewnętrznie przeżywali takie zmiany, które miały przełożenie na ich zewnętrzne życie. To byli normalni ludzie. I kiedy czytam Biblię, i kiedy też jak jechałem tutaj i modliłem się w samochodzie, oczywiście wtedy nie zamykam oczu, jak prowadzę samochód i się modlę, wiecie, bo wiecie dobrze, że nie ma automatycznego pilota i lepiej patrzeć przed siebie, ale często mówię, Panie Boże, jak to jest możliwe, jeżeli ja tyle razy upadam, jestem słabym człowiekiem, a pomimo tego ty chcesz, żebym ci służył. Kiedy jechałem tutaj, mając świadomość, że jesteście ludźmi, którym leży na sercu mówienie o Panu Jezusie, zastanawiałem się, mówię, Panie, czy to jest w porządku, że ja teraz mam mówić o czymś, względem czego nie do końca mogę powiedzieć, że jestem specjalistą, bo sam z tym mam problem. Macie problem z uświęceniem? Podtrzymajcie mnie na duchu, powiedzcie, że tak. Ja mam, bo nie zawsze moje życie jest takie, jak Bóg tego ode mnie oczekiwał. Zwykli ludzie, jestem Bogu wdzięczny, że Biblia jest pełna przykładów zwykłych ludzi, którzy mieli duchowe problemy, którzy mieli zdrowotne problemy. Prości ludzie, którzy pomimo tego mieli niesamowity wpływ na otoczenie i których pragnieniem było życie w uświęceniu, podobanie się Bogu. Wiecie doskonale, że słowo greckie tłumaczone jako święty pochodzi od terminu oznaczającego kogoś wybranego. Święty to ktoś wybrany, ktoś oddzielony od świata, wyrwany ze świata, przeznaczony dla Boga. Kilkadziesiąt lat temu, nie tylko z terenu Wisły, ale tutaj z tej drugiej strony Olzy, były rodziny, które wyjechały na Bieszczady. Bo czuli takie pragnienie, nie chcieli funkcjonować skracając podstawy ich decyzji, ale myślę, nie chcieli funkcjonować w tym złym świecie, chcieli być wszyscy razem. Kochani, nie chodzi o to, że teraz pojedziemy gdzieś na wyspę i założymy osadę świętą, bo po wielu latach z tej świętej osady może nic nie zostać. Chodzi o to, że mamy być wyrwani ze świata, nie z korzeniami w tym sensie, że się przeprowadzimy gdzieś. Mamy być wyrwani, przeznaczeni dla Boga i funkcjonować mamy w rzeczywistości, w której jesteśmy. Kto ma światu dawać przykład? Kto ma być przykładem dla ludzi, którzy Boga nie znają? Wierzący człowiek. Nawet jeżeli jest wyśmiewany, jeżeli jest lekceważony. My mamy być przykładem. Mamy być wyrwani ze świata dla Chrystusa, ale pomimo wszystkiego dla tego świata, żeby być świadectwem, żeby być świadkami. W momencie, kiedy przez wiarę w Pana Jezusa, oddanie Mu swego życia, zostajemy włączeni do Bożej rodziny, zostajemy wybrani przez Boga do wieczności, gdy chodzi o ostateczny termin, ale zostajemy przeznaczeni do uświęcenia, gdy chodzi o naszą codzienność. Inną definicją słowa święty jest określenie święty, świętość bez grzechu. Określenie to zostało użyte w odniesieniu do życia Pana Jezusa tu na ziemi, kiedy czytamy, doświadczony we wszystkim był podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I właśnie to życie bez grzechu powinno być celem każdego, kto pragnie żyć po Bożemu, kto pragnie być pobożnym, kto pragnie żyć w uświęceniu. Życie bez grzechu. Ja myślę, że nieraz tak jest, że większość chrześcijan stara się grzeszyć jak najmniej. I kiedy podsumowujemy dzień, który się kończy, jesteśmy zadowoleni, że udało nam się jak najmniej nagrzeszyć. Ale podstawowym celem jest to, że nie chodzi o minimalizację grzechu do jak najmniejszych rozmiarów, lecz całkowite pozbycie się grzechu. To nie jest gra słów. To nie chodzi o to, że będziemy wdzięczni Bogu dziękować, Panie, dzisiaj zgrzeszyłem tylko 4 razy. Jest dużo lepiej, bo wczoraj było 8. Natomiast chodzi o to, że robimy wszystko i to jest proces. To prosto nie będzie miało miejsca. Że zakładamy, Panie, pozwól, żeby dzisiejszy dzień tak naprawdę, żebyś mnie przeprowadził, żeby to był zwycięski dzień. Apostoł Paweł w swoich listach jest bardzo konkretny i praktyczny. Mówiąc o świętości, przykłada tę kwestię do każdej sfery życia. Nie tylko duchowego życia, ale do normalnego funkcjonowania w naszych realiach codzienności. Kiedy na przykład pouczał Tymoteusza o jego relacjach względem młodych kobiet, powiedział mu, żeby traktował je jako siostry z wszelką powściągliwością, gdy chodzi o myśli, z wszelką czystością, gdy chodzi o kwestie innego tłumaczenia. W tłumaczeniu niektórym, czy naszym warszawskim, jest powściągliwością, natomiast w jednym z tłumaczeń jest, masz traktować kobiety jako młodsze siostry z wszelką czystością. Każda myśl Tymoteusza, każde spojrzenie powinny oznaczać się doskonałą normą świętości, czystością, bez jakiegokolwiek pożądania. Kobiety i mężczyźni to jakby z dwóch planet jesteśmy, prawda? Panowie, jeżeli wydaje nam się, że zrozumiemy kobiety, dajmy sobie spokój, bo często kobiety same siebie nie rozumieją, co dopiero, że my byśmy mieli zrozumieć. Przepraszam, siedzące tutaj kobiety, nie miałem nic złego na myśli. Ale mężczyzna wie, co to znaczy pożądanie. Wierzący mężczyzna tak samo. Kogo diabeł stara się ściągnąć? Niewierzących ludzi? Wierzących ludzi. Bardzo często świat nas bombarduje informacjami o upadkach wierzących, pastorów, ewangelistów. Diabeł uderza w sferę pożądliwości, dlatego Paweł, mówiąc o czystości, mówi do Tymoteusza: patrz na kobiety z czystością absolutną, bez pożądliwości. W tym tekście, który czytałem w 4 rozdziale, w tych wierszach od 1 do 7, Paweł pisze: napominam was, abyście w oparciu o nasze pouczenie, swoje poznanie, wiedzę postępowali tak, by podobać się Bogu. Jego wolą przecież jest, abyście prowadzili uświęcone życie, wolne od wszeteczeństwa. Co to jest wszeteczeństwo? To dzisiejsza niemoralność, rozpusta, rozwiązłość seksualna. Kiedy Paweł pouczał wierzących ludzi z Efezu o znaczeniu świętości, pisze, Efezjan 4, rozdział 17-24, mówię wam w imieniu Pana, nie postępujcie tak jak ludzie żyjący bez Chrystusa, którzy są ślepi i błądzą, ich zamknięte serca wypełnia ciemność, mają stępiony umysł moralny, oddają się rozpuście, nie cofają się przed żadnym występkiem. Nie tego was uczono. Jeśli istotnie usłyszeliście Jego głos, poznaliście Jego prawdy, porzućcie wasz dawny sposób życia do cna zepsuty przez wodnicze żądze. Wasza postawa i sposób myślenia nieustannie powinny zmieniać się na lepsze. Musicie stać się nowymi ludźmi, dobrymi i świętymi. Przywdziejcie tę nową naturę pochodzącą od Boga. Życie pokazuje, że Boże cechy tej przemienionej natury, przejawiające się w uczciwości, szczerości, w czystości, nie są głównymi elementami charakteryzującymi nasze życie, gdy chodzi o współczesny świat. Jak chcecie być uczciwi, ludzie, którym to nie za bardzo brzmi, wyśmieją was. Dzisiaj uczciwe? Z uczciwością daleko nie zajedziesz. Wszystko się zmienia. Wczoraj, mając pastora Barczuka, byliśmy potem na kolacji, rozmawialiśmy i jedna z osób siedzących razem z nami przy stole mówi, jak to się wszystko zmienia, gdzie praktycznie mass media funkcjonują na zasadzie kreowania rzeczywistości, sposobu postrzegania świata. I przytoczyła rozmowę z jednego z filmów, który w Polsce jest bardzo popularny i ogląda go bardzo wielu ludzi. Kiedy w miejscu pracy dzieje się sprawa w szpitalu, jedna z lekarek słyszy, że jej koleżanka wychodzi za mąż, ale że postanowiła sobie, że nie będzie współżyła ze swoim chłopakiem do ślubu. I wiecie, jaki był komentarz tej lekarki? Jak można wychodzić za mąż za kogoś, z kim się nie mieszka? Jak można wiązać się z kimś, kogo się nie poznało? Kochani, to, że tak świat funkcjonuje, powiemy, to jest konsekwencja tego, że żyją bez Boga. Ale przecież w naszych kościołach młodzi ludzie też zaczynają tak myśleć. Co z tego? Co złego w tym, że ja żyję z moim chłopakiem, że ja żyję z moją dziewczyną? Co złego, że my żyjemy bez ślubu? Trzeba się sprawdzić, bo takie normy obserwujemy na zewnątrz. Ludzie, do których pisał Paweł, funkcjonowali w świecie totalnie zepsutym. A co Paweł pisze? Macie być tymi, którzy kreują rzeczywistość, którzy pokazują, w jaki sposób powinno wyglądać życie. Czy od tego czasu coś się zmieniło, gdy idzie o naszą rzeczywistość? Nic się nie zmieniło. Ja nie powiem, że jest gorzej. Jest co najmniej tak samo, czyli pewne oczekiwania, które Bóg kładł na serce i które Paweł komunikował swoim bezpośrednim odbiorcom, jak najbardziej są aktualne dla nas dzisiaj. Żyjemy w świecie, który potrzebuje wzorców. Mamy możliwość wyboru. Albo pójdziemy pod prąd z konsekwencjami, że będziemy wyśmiani, że będziemy zlekceważeni, albo pójdziemy z prądem, ale wtedy nie będziemy mieli odwagi, żeby popatrzeć swoje odbicie, robiąc toaletę poranną i stojąc przed lustrem. Bóg od nas oczekuje między innymi kwestii życia w uświęceniu. Kochani, świętość, uświęcenie, życie w tym świecie, ale bycie odłączonym od świata, przeznaczonym dla Boga, to nie jest jakaś alternatywa albo jest to tylko opcja dla kilku wybranych, jest to konieczność. Konieczność dla każdego chrześcijanina. Jak więc dążyć do świętości? Jest kilka takich rzeczy, o których mówi Boże Słowo. Staram się jakoś to skracać, skondensować teraz. W oparciu o Biblię możemy mówić o pięciu takich podstawowych rzeczach, które będą powodować, że będziemy wzrastać w świętości. Im bliżej Boga, tym bardziej jesteśmy święci i będziemy wzrastać w procesie, który jest kwestią uświęcenia. Świętość to jest moja relacja z Bogiem. Uświęcenie jest to praktykowanie zasad, które Bóg kładzie do mojego serca. I Biblia mówi o pięciu takich rzeczach, bez których nie ma mowy o świętości ani o uświęceniu. Pierwszą zasadą jest przekonanie, czyli znajomość prawdy. Do chrześcijan w Rzymie Paweł pisze, Rzymian 12:2, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Popatrzcie, jakby Paweł napisał to, obserwując życie w Polsce, w Czechach, współczesnego świata. Nie upodabniajcie się do tego świata. Taki proces odnawiania umysłu wiąże się z przekonaniami. Kiedy w społeczności z Bogiem, w modlitwie i czytaniu Biblii poddajemy się Bożemu działaniu, zaczynamy pojmować, jaka jest Boża wola względem mojego życia. Nie znam waszego życia przed nawróceniem i po nawróceniu, ale myślę, że przed poznaniem Boga, nawet jeżeli byliśmy prowadzeni przez wierzących rodziców, ale przed poznaniem Boga nie zastanawialiśmy się nad tym, co jest dobre, co jest złe, patrząc na pewne zasady, które obserwowaliśmy na zewnątrz, wydawało nam się, że to obowiązuje. Więc jeżeli w szkole kolega, koleżanka ściągał na klasówce, no to była zasada, która obowiązywała. No jak nie ściągniesz, to jesteś głupi. Nie miej pretensji do siebie, że dostałeś złą ocenę, bo nie umiałeś ściągać. Czyli problemem był brak umiejętności ściągania, a nie kwestia, że się nie nauczył. Znam ludzi wierzących. Ja nie powiem, że ja z tym nie miałem problemów, absolutnie, Pan Bóg wie. Ale znam ludzi wierzących, wiecie, co roku spotykam się z maturzystami. I modlimy się razem o to, żeby maturę mogli zdać, ale znam takich ludzi, którzy bardzo gorąco się modlą, żeby Pan Bóg tak naprawdę pobłogosławił, żeby mogli wszystko napisać, a z drugiej strony nie dali Duchowi Świętemu możliwości, żeby skorzystał z przysługującego mu prawa. On przypomni wam, no jak się nie nauczyłeś, no to cóż ci Duch Święty przypomni? Co ci przypomni? Albo jak jesteśmy niewierzący, nie zastanawiamy się nad tym, jak ten świat żyje, uznajemy, że to jest zasada, ale kiedy coś zaczęło się dziać w naszym życiu, kiedy Duch Boży zaczyna nas przemieniać, my mówimy, hej, hej, ale tak nie jest. Mamy świadomość konsekwencji, która związana jest z decyzją, że tak nie będzie, że my zrobimy zupełnie inaczej. Znam młodego człowieka, który, jasne, zostawił studia, tylko dlatego, że raz, że doszedł do wniosku, że faktycznie no, to nie jest dla niego, ale przygotowywał pracę. To nie był egzamin, pracę. I cały czas jego promotor mówił, to nie jest dobre, tu trzeba to poprawić. On się mobilizował i w końcu zrobił tę pracę i promotor zapytał, czy pan tę pracę zrobił sam, czy panu ktoś pomagał? Miał możliwość sprawdzenia, czy ktoś mu pomagał? Nie. Robił to pan sam, czy panu ktoś pomagał? No, pomagał mi kolega. No, to nie zaliczę tego panu. Miałeś możliwość wyboru. Powiedzieć tak, jakie są oczekiwania, mając świadomość, że jak powiesz prawdę, to poniesz konsekwencje, albo skłamać. Wiecie, niepełna prawda to niekoniecznie jest prawda. Albo z drugiej strony, niepełna prawda już może być kłamstwem. Czyli praktycznie, jeżeli czytamy słowo, bo mówiłem o tym, że jednym z tych takich głównych elementów, gdy chodzi o kwestię, jest znajomość prawdy. Czytam słowo, wiem, co słowo mówi. I punktem odniesienia jest to, co mówi słowo. Słowo odmienia mój umysł. Jeżeli mam przemieniony umysł, zaczynam postrzegać rzeczywistość i sam dokonuję wyboru, wiedząc, co jest dobre, co jest złe. Ale punktem odniesienia musi być słowo, czyli praktycznie pierwszym elementem, gdy chodzi o kwestię wzrastania w procesie świętości czy uświęcenia, jest przekonanie, czyli znajomość prawdy. Kolejnym krokiem jest zobowiązanie do posłuszeństwa. Zobowiązanie nie jest słowami składanego ślubowania, z którego nikt nie wynika, lecz postanowieniem prowadzenia życia według Bożego Słowa. Kto z was jest w związku małżeńskim? Pamiętacie swoje ślubowanie małżeńskie? Tak? Ślubuję ci miłość, szacunek, wierność małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę, a z Bóg przez śmierć nas rozłączy. Ślubuję. To jest zobowiązanie. Podejmowaliśmy zobowiązanie. Czy to ślubowanie brzmiało w kategoriach postaram się. Postaram się. No jak mi się nie uda, no trudno. Nie, zrobię wszystko. Podejmuję zobowiązanie. Niech nawet z nieba pierę żabami, przepraszam, ale ja chcę wytrwać w tym zobowiązaniu. Wyobraźcie sobie, to nie jest biblijne to, co powiem, i nie dlatego mówię, że nie jest biblijne, bo tu biskup siedzi, który potem mógłby mnie napomnieć, ale to nie jest biblijne, że Pan Jezus powiedział przed Ojcem, podejmuję zobowiązanie. I wyobraźcie sobie, gdyby coś takiego było, że Jezus mówi, postaram się, ale przychodzi do śmierci. Kiedy Jezus czuje, że jest przybity do krzyża, będziemy o tym zwiastować i w pewnym momencie Pan Jezus mówi, a nie, ja wysiadam. Nie, ja z tego rezygnuję. Nie, nie, to jest za dużo. Zobowiązanie to nie jest tylko kwestia mojej deklaracji, to nie jest tylko moje słowo. Robię wszystko, bez względu na konsekwencje, że to, do czego się zobowiązuję, to wprowadzam w życie. Bo wiem, że z tego mnie Bóg rozliczy. Gdy chodzi o kwestię świętości, życia w uświęceniu, podejmujemy zobowiązanie, że będziemy prowadzili życie, które się Bogu podoba. To zobowiązanie podejmujemy w momencie, kiedy oddajemy Panu Jezusowi swoje życie, ale to zobowiązanie podejmujemy każdego dnia, kiedy wchodzimy w życie i zmagamy się z życiem. Każdego dnia mówię, Panie, spraw, żebym dzisiaj mógł być Tobie posłusznym, żebym swoim zachowaniem wskazywał na Ciebie, żebym kierował się Twoim słowem, żebym dawał świadectwo o Tobie, przysparzając Tobie wiele powodów do radości. Zobowiązanie, które mężowie starotestamentowi wprowadzali w życie. Kolejną rzeczą jest dyscyplina w podejmowaniu codziennych decyzji. Czy dyscyplina to jest coś miłego? Czy to jest coś łatwego? Ja nie mówię o dyscyplinie w kwestii, no dzisiaj to nie możemy przecież być dzieci, nie wiem jak u was w Czechach, ale u nas absolutnie. Nie? To się kojarzy z dyscypliną. Pamiętam, że jak jeździłem do wujka w swoim dzieciństwie, to wisiała dyscyplina na drzwiach. Nie? Ona się nazywała dudki. Ale nie o takiej dyscypliny myślę. Dyscyplina podejmowania codziennych decyzji. To jest wysiłek kształtowania właściwych postaw, unikania złych. Aby doświadczać świętości życia w uświęceniu, do jakiego nas nawołuje nasz Bóg, musimy uczyć się podejmowania właściwych decyzji w obliczu każdej konkretnej pokusy. Chodzi o dyscyplinę w podjęciu decyzji. Czytam słowo. Nie wiadomo, co się by miało dziać. Ja chcę dyscyplinę wprowadzać. Czytam słowo. Zawsze czytacie chętnie słowo? Zawsze? Spontanicznie? Ja nie. I kiedy sięgam do Biblii, mam takie momenty, kiedy czuję się przymuszony. Duch Święty się upomina. Dyscyplina w czytaniu słowa. Dyscyplina w podejmowaniu decyzji o modlitwie, o rozmowie z Bogiem. Dyscyplina w podejmowaniu kroków, aby uciekać od tego, co może przynieść porażkę, gdy chodzi o pokuszenie. Czwartym elementem jest zależność od Ducha Świętego. Sami nie jesteśmy w stanie dokonywać zmian w swoich sercach. To jest wyłącznie dzieło Ducha Świętego. Tylko bardzo często tutaj możemy mieć do czynienia, mówimy, Pan Bóg jest wszechmogący. Nie podlega to żadnej dyskusji. To nie jest w biskupie żadna herezja. Ale tak odnoszę wrażenie, że jeżeli popatrzylibyśmy przez perspektywę tego, że Bóg jest wszechmogący, to w przypadku wielu ludzi dochodzimy do wniosku, że Bóg nie jest wszechmogący. Tylko w przekonywaniu ludzi Bóg nie kieruje się zasadą ty musisz, tylko to jest kwestia decyzji. Bóg przekonuje, zachęca. Kochani, jesteśmy zależni od Ducha Świętego. To Duch Święty jest tym, który przemienia. Zresztą Pan Jezus powiedział, mój czas się skończył, ale przyjdzie obiecany Duch Święty. On was prowadzi, on będzie przypominał. Duch Święty jest tym, który poruszał nasze serca, kiedy byliśmy konfrontowani ze Słowem. Przecież kiedy zwiastujemy, modlimy się, żeby Duch Święty poruszał serca ludzi. I jeżeli ludzie nawracają się, jeżeli zmieniają swoje życie, a Bóg używa nas w tym akurat dziele, to jest to tylko i wyłącznie Boża łaska. I stale pamiętajmy to. Wreszcie ostatnia rzecz to jest pragnienie bycia skoncentrowanym na Bogu. Czyli Bóg musi być dla nas najważniejszy. Bogu musi być wszystko oddane, podporządkowane. Ma być w centrum naszego życia. Powiedziałem wcześniej, że świętość, uświęcenie, życie w tym świecie, ale bycie odłączonym od świata i przeznaczonym dla Boga, to nie jest jakaś tam alternatywa. My nie mamy innego wyjścia. Wierzący człowiek nie ma innego wyjścia. Świętość, przywdziewanie nowej natury, życie według Bożych standardów jest koniecznością każdego wierzącego człowieka. Paweł pisze w tym tekście, który czytałem i już chcę zamknąć, nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Uświęcenia. W niebie nie będzie uświęcenia. Tam będą sami święci. To uświęcenie potrzebne jest na naszej drodze życia tu, teraz. Żeby ludzie widzieli nasze dobre uczynki, parafrazując słowa Piotra. Mamy takie prowadzić życie, aby nawet ci, którzy nas oskarżają, którzy mają o nas jak najgorsze mniemanie, patrząc na nasze życie, wychwalali Boga w dzień nawiedzenia. Uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc to jest obowiązek. Do tego nas Bóg przymusza. Czy to znaczy, że zakłada ręce i mówi, radź sobie teraz tym sam? Bóg jest tym, który daje pomocnika, jakim jest Duch Święty, który chce nas prowadzić w tym procesie uświęcenia. I kochani, życzę sobie i każdemu z nas, żebyśmy tak naprawdę mogli prowadzić takie życie, żeby ludzie, niekoniecznie którzy są skorzy do słuchania, patrząc na nasze życie, mogli zacząć zadawać pytania. I żeby to nasze życie, które dzięki Bogu możemy prowadzić w uświęceniu, miało przełożenie na zmianę życia innych ludzi. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Chciałbym się pomodlić, dobrze? Panie, jesteśmy grzesznymi ludźmi. Ojcze, nie do końca rozumiemy Twoją miłość, że dałeś swojego Syna za nas grzesznych ludzi. Jesteśmy tymi, których Ty wybrałeś, żebyśmy byli zwiastunami, żebyśmy byli Twoimi sługami. Ale Panie, Ty widzisz, że wiele razy, gdy chodzi o uświęcenie, nie nadążamy za Twoimi oczekiwaniami. Że na różnych tematach, w różnych tematach mamy problemy z tym, większe lub mniejsze. Panie, zmieniaj nas. Daj, abyśmy też mieli świadomość tego, że potrzebujemy zmian. Aby te przemiany były widoczne przede wszystkim tam, gdzie jesteśmy na co dzień. W naszych relacjach, żeby mogły to widzieć nasze żony, nasi mężowie, nasze dzieci, nasi pracownicy, współpracownicy w służbie, w pracy, żeby te zmiany mogli widzieć Kościół, żeby te zmiany mogli widzieć ludzie niewierzący. Jesteśmy wybrani dla Ciebie, wybrani z tego świata, ale pozostawieni w tym świecie. Panie Jezu, Ty prowadziłeś, będąc pełnym świętości, uświęcone życie. I tego od nas oczekujesz. I daj, abyśmy to kontynuowali, Ojcze, daj, byśmy to kontynuowali. Abyśmy tak naprawdę tym oddawali Tobie wszelką chwałę. Błogosław naszą służbę, nasze zaangażowanie, błogosław ten czas konferencji. A modlę się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.
Poprosím bratra Milana Pecku, vedoucího křesťanského společenství, o jeho zprávu.
Milé sestry, milí bratři, milí hosté. Jsem v první řadě vděčný Pánu Bohu, že nám dává tu milost, že můžeme vést i toto dílo Boží křesťanského společenství. Jsem opravdu za vás všechny i za ty, kteří tady nejsou, vděčný. Děkuji za slovo bratru Kajovi i bratru Pastorovi. Moc mě to povzbudilo. Dovolte, abych na začátku mého vystoupení přečetl taky Boží slovo A ono to, i když jsme se nedomlouvali, tak nějak navazuje na to a jsem, vidím v tom, že je to práce Božího ducha. Chci přečíst slovo z epištoly Filipenským z 3. kapitoly od 7. po 16. verš. Prosím, abychom ještě povstali. Filipenským 3. od 7. po 16. verš. Ve jménu Páně. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože se mě zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Děkuji. Je to Boží slovo. Je to svědectví svatého apoštola Pavla, který to ve svém životě realizoval. Tedy je to reálné, nejsme někde v prostoru, v pohádkách. A má to být vyznáním dle možnosti každého člověka. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všechno. Otázka zůstává, zda to platilo jen pro apoštola Pavla, anebo je to nabízeno každému, kdo uvěří. Někdy se mi zdá, že velmi dobře víme, co dělal svatý apoštol Pavel, co dělali boží služebníci, jak by to měli dělat dokonce. Ale když přijde, abych se já osobně rozhodl pro boží věc, jak si se mi nechce nebo se nám nechce převzít osobní zodpovědnost za boží dílo. Hledáme různé výmluvy s tím, že to raději necháme jiným, protože já se už na to nehodím. Jaký máme my osobně největší cíl v našem životě? Zkusme si každý teď před svatým Bohem odpovědět. Největší cíl každého člověka je, nebo mělo by být, poznat a získat Pána Ježíše tak, abychom mohli každý říci, Ježíš Kristus je můj Pán, já jsem jeho, jemu patřím a pro něho chci pracovat, jeho dílo chci zvelebovat. Kolik mi na to z milosti dá síly. Kristu totiž padá celá naše spravedlnost, která je spravedlností ze zákona. Ale na druhé straně získáváme v něm spravedlnost Boží, která je založena na víře. Když jsem osobně přijal vírou Krista, tak tedy přijímáme moc jeho vzkříšení. To znamená, že přijímáme s ním i Boha Otce, i Ducha Svatého. Máme tím účast na utrpení, které pro Krista podstupujeme nebo podstoupíme. Bereme na sebe podobu jeho smrti s nadějí v zmrtvých stání, co svět nemá. Tyto obrovské a nepochopitelné, ale reálné a skutečné dary máme v Ježíši Kristu. A Bůh nelže. My ano. Svatý apoštol Pavel si uvědomuje, že ještě není u cíle, že nedosáhl spravedlnosti. Ale všimněte si, on nesedí, neleží, ale běží, aby Ježíše oslavoval, aby hlásal jeho, to, co máme v něm. Teda nesedí, neleží, ale běží a pracuje, aby získal nebeskou cenu. Měla by to být taky trochu výzva i pro nás. A jaká je ta nebeská cena? Je to povolání nás osobně Ježíšem Kristem do této práce. Myslím, dle Božího slova, myslíme, že dle Božího slova, to, co ještě nevíme, Bůh nám k tomu dá svoji odpověď. Držme se toho, k čemu jsme dospěli, protože Boží nepřítel nám to chce vzít a používá k tomu všemožné metody. Epištola Galackým, 2. kapitola, 20. verš. Nežij už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Ježíš přišel na tuto zemi, žil naším životem, tak jako už tu i bratr Čiž mluvil, abychom my žili posvěceným životem v něm. A abychom mohli žít život s Kristem, musíme si dát v úvozovkách odstranit každý hřích, každou nepravost a pak nežít vědomě v žádném hříchu. Touha lidí k odstranění všech hříchů je zapsána v Žalmu 51.4. Cituji. Moji nepravost smí ze mě dokonale, očist mě od mého hříchu. Hřích, nepravost, nevěrnost, přestoupení a celá nekoneční selhání vůči Bohu. Co s tím uděláme? Kdybychom ty hříchy zametli pod koberec a nic s tím nedělali, časem začnou plesnivět, páchnout čím dál tím víc. A tu připomínám, že bez čistoty to nejde. A to nejde ani v normálním životě. Máme super koupelny, toalety, pračky, čističky, bezpočet čistících materiálů, sprejů, koncentrátů a mohl bych pokračovat. K tomu likvidujeme odpady, které třídíme, abychom chránili přírodu, sebe a tím i naše zdraví. Otázka ale zní, jak vyčistit naši duši, naše srdce, naše svědomí, abychom mohli žít posvěcený život s Kristem. Věnujeme tomuto problému takovou péči, jako očistě našeho těla? Tak jako král David vyznal upřímně svůj hřích, tak i my v pokoře, ale i v pevné důvěře v Pána Ježíše Krista se máme spolehnout na jeho oběť, která dokonale smije očistí každou nepravost i každý vyznaný hřích. Z Boží strany je pro nás vše dokonale připraveno, abychom mohli žít posvěcený život v Pánu Ježíši Kristu. A to je nejen Boží nabídka pro každého člověka, nejen Boží nabídka, ale i výsada, že já, hříšný člověk, mohu žít požehnaný, posvěcený život se svatým Bohem. Dokážeme si to představit? Já, hříšný člověk, žít posvěcený život s Bohem? No to je něco úžasného, ale je to reálné a je nám to nabízeno. Žít plný život vděčnosti s Pánu za všechny tělesné i duchovné dary. Žít život v pokoře, ve svatosti, v lásce, v Duchu svatém, dle Boží vůle a pod ochranou Nejvyššího, ať se děje cokoliv. A ty zkoušky přicházejí a přicházet budou. Teď bychom přešel k druhé části zprávy, a to, že vás chci poinformovat o tom, že jsme poslali na synod návrh na ukončení partnerství s evangelickou luterskou zemskou církví v Braunschweigu. Vedoucí křesťanského společenství už to elektronicky dostali. Je to vydáno i videí a proto se ptám, mám přečíst plnou tuto zprávu, anebo si ji přečtete sami? Prostudujete.
Já myslím, že to všichni nečetli, tak je to.
Prosím? Takže já, dobře, takže ať si to přečtou, já jenom připomenu, že od roku 2014 podáváme tento návrh na synod. Za podpory třineckého seniorátu, několika sborů, jakož i 799 členů naší církve, kteří podepsali tento návrh na ukončení partnerství. A proč to podáváme? Já to teda jenom zhrnu. Za prvé, že v Braunschweigu označují Ježíšovo narození s Panny Marie v Betleme za legendu, která se historicky nikdy neuskutečnila, a mají rovněž problém s historicitou Ježíšova vzkříšení. Základní otázky víry. A další věc, že ordinovaní služebníci, pastoři popřením naprosto klíčových článků víry žehnají a praktikují homosexuální partnerství, což je duchovní rozměr taky proti Božímu slovu. Takže to jsou tyto důvody. Kdyby někdo chtěl, já to tady mám. Druhou věc, kterou chci připomenout, je, že jsme v minulém týdnu vydali brožurku k výročí reformace a já bych prosil jednoho spoluautorů, bratra Daniela Spratka, aby nám ji představil. Bratr Daniel Spratek v této knížce popsal, jak se reformace dostala k nám na Slezsko. Prosím, Daniel.
Děkuju, já věřím, že hodně z vás už se s tou brožurkou seznámilo, protože už šla do distribuce, jinak pokud ji nemáte osobně nebo ve svých sborech, tak potom o pauze tam bude k dispozici u toho stolku, kde byla prezence. Jenom pro ty, kteří ještě se s ní neseznámili, je to útlá 20-stránková brožurka, kterou jsme vydali k 500. výročí reformace, a chtěli jsme tam nějakým způsobem dát takové základní informace pro každého člena naší církve. Jednak je tady životopis Martina Lutera, který napsal pastor Stanislav Kačmarčík, je to i s ilustracemi. Potom, jak říkal bratr Milan, je tam dvoustránková jenom základní informace o tom, jak se dostalo luteránství tady k nám na Těšínsko. To je vlastně polovina této knihy, takže tahle kniha není jenom pro lidi, které nějakým způsobem trošku zajímá i historie, ale další polovina knihy vlastně jsou svědectví, odpovědi na otázku, co pro mě znamená odkaz Martina Lutera a reformace. Takže nechceme jenom nějak se ohlížet do minulosti, ale chceme si právě ten odkaz reformace nějakým způsobem aktualizovat, zpřítomňovat, a ta svědectví jsou od bratra biskupa Pientaka, pastora Kačmarčíka, Zbyška Kalety, pastora Michala Kluze, Edka Mitrengy a od Pala Kačmarčíka. Takže tato brožurka, myslím si, že 20 stránek ještě rozčleněných do více textů, určitě není text, který by byl nějak těžký, a doporučuji všem.
Já taky doporučuji a děkuji bratru Danielovi, který má lví podíl na tom, že tato brožurka vyšla. Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, v minulých dvou letech jsem na našich konferencích analyzoval příčiny, kde práce křesťanského společenství má svá slabá místa. V příštích dvou letech, pokud mě tu ještě pán zachová, chceme, aby práce křesťanského společenství z Boží milosti rostla. Je to veliká milost, že jsme tady. V první řadě vám chci všem ze srdce poděkovat, že patříte do této Boží rodiny pracovníků na tomto díle Božím. Pán Bůh se k této práci přiznává a požehnává jí. Když mi bratr Jašek Valach před 2 či 3 roky přinesl klíče od střediska Lípa s tím, že pro velké problémy se sousedem a vodou to už není schopný dělat, protože soused mu dělal špatné věci verbálního či materiálního charakteru. Úmyslně likvidoval přívod vody na středisko Lipa, takže chod střediska byl ohrožen. Neřešitelnou situaci jsme modlitevně předložili pánu a i touto cestou děkuji všem, kteří se o tuto situaci modlili. Pán, který toto místo ochraňoval, požehnával, vyřešil tyto spory, vyřešil i vodu, máme vlastní studnu a z Boží milosti dal nám i nového správce, bratra Janka Šarce. Pán, který toto místo ochraňoval a požehnával, ochraňuje a požehnává ho i dále. A nejen středisko Lipa. Když v minulém roce náš bratr Jurek Ruš náhle vážně onemocněl, prosili jsme pána na modlitbách o jeho uzdravení, ale i o novou účetní. Pán Bůh naše prosby vyslyšel. Brata Jurka Ruše nám zachoval při životě, a jsme rádi, že je mezi námi, a navíc nám dal i novou účetní, sestru Gerikovou. Děkujeme za to pánu. Středisko Karmel ke své činnosti potřebuje, aby se na něm konaly různé akce, aby si na sebe i svůj provoz vydělal. Prosím, z tohoto místa využívejte toto středisko na pořádání i soukromých oslav, svadeb, křtin, jubileí a podobně. Kromě toho Karmel potřebuje důkladnou rekonstrukci. Střecha je prohnilá, potřebujeme výtah a zrekonstruovat další prostory střediska Karmel. Když jsme zvážili situaci, jsme se rozhodli, pokud Pán Bůh dá, požádat na tuto rekonstrukci, kromě vašich prostředků, i dotace z Evropské unie. Zbyšek Němec na tom usilovně pracuje a ovšem vás budeme průběžně pravdivě informovat. Rada společenství na minulém zasedání schválila jednoroční biblickou školu z možnosti studia i v druhém roce s cílem systematické výchovy pracovníků, které je třeba připravit tak, aby v praktickém osobním životě žili posvěcený život s Kristem, dále ke konkrétní práci na Božím díle, k nesení evangelia doma, popřípadě i v zahraničí. První ročník bude ukončen zkouškou a seminární prací. Školné na pokrytí nákladů je prozatím stanoveno na 3000 korun, které je možné uhradit i z pokladen místních společenství. První rok se bude skládat z desetidenních celodenních vyučovacích bloků tady na Karmelu v délce 80 hodin. Jsem vděčný Pánu Bohu za vás všechny. Za všechny pracovníky v nedělní školce, v dorostu, mládeži, ve skupině C i D, týmu BŠP, Biblické školy pracovníků a časopisu IDEA, za všechny dirigenty, hudebníky, zpěváky, za všechny pracovníky biblických hodin, zvukaře, filmaře, přenosové týmy, internetu, za vytrvalé modlitebníky i finanční podporovatele. Jsem vděčný i za práci Šance podaná ruka, kterou vede bratr Rudek Maroš, který tady není, je na konferenci a omluvil se. Ale i za všechny pracovníky, které není vidět, za všechny modlitebníky, za všechny pracovníky, které jiným způsobem sloužíte na tomto Božím díle. Vězte, že i když my o vás všech absolutně nevíme ani nemůžeme vědět, Pán Bůh vás všechny vidí, vše o vás ví a já prosím jeho, ať vám bohatě žehná a svým požehnáním ať vás odmění. Chci poděkovat, prosím, abyste, jak vás budu jmenovat, přišli tady dopředu. Vedení křesťanskému společenství, bratru Danielovi Spratkovi, prosím, pojď tady Danielovi Kačmarčíkovi, pojď tady Rudkovi Marošovi, který tu není, Martinovi Tomalovi, Martinovi Pientakovi, Bohdanovi Taskovi, Karlu Guznárovi, Zbiškovi Němcovi, prosím, pojďte tady. Prosím, aby tady přišel i bratr Jurek Ruš a sestra Geriková. Pojďte tady. Prosím, aby tady přišel správce Lípy Jan Šařec i správce střediska Karmel bratr Jarek Sláma. Ředitel BŠP bratr Zbyšek Němec tady není a prosím ještě bratra Štěpána Rudského jako šéfredaktora a ideji i ten, který to vedl do této chvíle a vede a chce to předat dál, aby taky tady přišel.
Moc vám děkuji. Moc vám děkuji. Ale super.
děkuji těmto bratřím i sestrám, sestře, a věřím, že byste si zasloužili samozřejmě i vy všichni tyto květy. Je to symbolický a tak ještě jednou děkuji za to všechno. Já bych prosil bratra Janka Tomalu, aby v modlitbě poděkoval nejen za ně, ale i za všechny ostatní, kteří pracují na tomto díle.
Děkuji ti, pane Ježíši, za všechny bratry a sestry, kteří tak pracují na tom díle, kteří věnují svůj čas, své prostředky a své schopnosti pro to, aby ještě v tom zápase o lidská srdce, o lidské duše, ještě další lidé mohli v tebe uvěřit a mít věčný život. Děkujeme ti, pane, za každého bratra i sestru a prosíme tě, aby jsi jim požehnal, aby jsi je vedl, aby z nás všechny osvěcoval svým Duchem Svatým. Amen.
Amen.
Děkuji bratru Milanovi, vedoucímu křesťanského společenství, a chtěl bych teď poprosit manžele Danielovi o další hudební vystoupení. Ještě než se připraví, tak využijí toho na prezentaci duchovní rekreace nejen seniorů. A stejné je heslo, o kterém jsme už tady slyšeli, běžím k cíli, abych získal cenu. Ve dnech 6. až 9. června tohoto roku tady na Karmelu ve Smilovicích proběhne duchovní rekreace nejen seniorů. Začíná se v úterý od 9. hodiny, konec pobytu v pátek kolem 13. hodiny. Je možnost se tady přihlásit u správce Karmelu. Máme k tomu tady leták, všichni jsou srdečně zváni. Duchovní rekreace nejen seniorů. Mnoho z vás mělo dotazy ke knížce Základy teologie od Charlese Rearyho. Je možné jednak tu knihu hned si tady koupit za 240 korun, nebo během 14 dnů byste si mohli ty knihy dostat. Mám tady seznam, takže o přestávce můžete se na ten seznam napsat. Kniha Základy teologie od Rearyho, jsou v něm ty kapitoly, které probíráme na biblických hodinách, vysvětleny dostatečně i laikovi srozumitelně.
Chci mi povědět, že všem, že jim dobře otázat nebo ty do dňa, tak chci mi pomají pomát pěšňami známými připomnět, co tam bude za nás učení.
Thank you. Bardzo dziękuję w imieniu braci ewangelistów z naszego strony, z naszego kościoła, szczególnie w imieniu tych, którzy ze mną mogli przyjechać, za zaproszenie. To była dla nas wielka radość i wielkie wyróżnienie, że dostaliśmy zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Przyjechał ze mną brat Andrzej Cieślar z Wisły, brat Edward Cieślar z Wisły i jest myślami razem z nami, ale nie mógł tu już przyjechać, brat Paweł Szarzec z Goleszowa. On przygotowuje się do operacji, jest chory, ale prosił, żeby was wszystkich serdecznie pozdrowić. Zawsze, kiedy mam gdzieś służyć słowem, a nie powiedzieli mi od razu, które miejsce z Biblii, to jest największe pytanie i kłopot. Co wybrać? Takie słowo, takie, inne. Każde jest wspaniałe, ale które jest tym najwłaściwszym, którym mam się podzielić? I chcę się podzielić z wami, pozdrowić was, drodzy, słowem z Psalmu 92, początek tego psalmu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Tak, czemu akurat ten psalm? Bardzo mi się spodobało, że pod numerem psalmu jest taki tytuł w jednym z tłumaczeń, nie w tym, z którego korzystam, ale w tłumaczeniu ekumenicznym, psalm na dzień sabatu. Tak myślę, jest to sobota, pasuje. Drugie, jest to psalm chwalący imię Boże, wysławiający naszego Pana, zawsze dobry i zawsze aktualny. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Ostatnio miałem możliwość przeczytać taką statystykę. Zrobiono badania na Zachodzie i młodym ludziom zadawano pytanie, między innymi, czy człowiek może być szczęśliwy bez Boga. I ponad 75% odpowiedziało od razu, oczywiście, że może. I chyba nie tylko tam podobnie myślą. Tylko, że my, dzięki Bogu, możemy wiedzieć, gdzie naprawdę jest szczęście. w kim jest to szczęście. Nie, i mówię o tym nie po to, żeby osądzać innych, ale żebyśmy dziękowali za tę łaskę, za ten dar Boży, że dał się nam poznać w Jezusie Chrystusie. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać Twoje imię, o Najwyższy. I chyba nie ma lepszej rzeczy, którą moglibyśmy zrobić, jak dziękować. Roman Brasteter przełożył ten werset tak. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu. Może się sami przekonaliście, jak ludzie się spotykają, zaczynają rozmawiać, może u was jest lepiej, ale u nas, jak się spotka dwóch, trzech ludzi, to najczęściej zaczynają narzekać. To jest złe, to jest złe, to jest złe i tak i mogłoby tak do wieczora opowiadać o tym. A co, komu pomaga? Nikt. Człowiek się tylko obciąża. A Pan daje nam takie dobre rady. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Kiedy słuchałem tutaj dzisiaj, zwłaszcza brata Milana, to myślę, że wy, drodzy, jako społeczność chrześcijańska, macie wiele tematów, żeby dziękować. My też mamy bardzo wiele tematów, żeby dziękować za was. Mam taki przywilej, że stoję tutaj, więc mogę powiedzieć to wszystko, co czuję, co myślę. W tym, co usłyszałem, jest jeden, w tym sprawozdaniu jest jeden punkt, który mnie bardzo rozradował. O jednorocznej szkole biblijnej. I życzę wiele błogosławieństwa tym, którzy w tej szkole będą się uczyć i którzy w tej szkole będą wykładać. No a ci, co mnie znają, to się śmiałem na pewno. Prowadzi szkołę w Dzięgielowie, no to się cieszę, że powstała też w Śmiłowicach. Jak najbardziej, bo to jest szkoła ku chwale Bożej. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twoje, o Najwyższy. To jest takie życzenie dla was i dla nas. Ale żeby lepiej zostało w pamięci, to powiem jeszcze dwa zdania o Romanie Brandstetterze, bo ostatnio o nim czytałem. To był człowiek, który wiedział, co przekazuje. Wiedział, dlaczego w ten sposób tłumaczy. Wnuk rabina żydowskiego, wykształcony polonista, znawca języka polskiego, jako już dorosły człowiek przeżył chwilę poznania Jezusa Chrystusa. Nigdy się nie wyparł swojego pochodzenia, cieszył się i podkreślał zawsze, że cieleśnie Jezus był tak samo jak i on z narodu żydowskiego, że oni są z jednego wybranego narodu i bardzo się nie gniewał może, chociaż on był gwałtowny, ale był niezadowolony, jak jego żona mu czasem mówiła: Roman, a jak ty się nawróciłeś? I on wtedy mówił: co ty opowiadasz? Ja nigdy nie byłem poganinem. Ja zawsze znałem prawdziwego Boga. Ja tylko poznałem, że Nowy Testament jest dopełnieniem Starego Testamentu, a Chrystus jest Mesjaszem, na którego czeka naród izraelski. I ten człowiek tak przetłumaczył: jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu. Abyśmy wszyscy mogli dziękować Panu i śpiewać Jego imieniu. Ale kiedy usłyszałem dzisiejsze słowa, które mnie bardzo wszystkie dotknęły, przypomniał mi się jeszcze jeden werset. Bo to jakby początek dnia, dziękować Panu, uwielbiać Go, wywyższać Jego imię, ale to było powiedziane o życiu. Że to nie może być tylko chwila radości, przeżywania, ale to ma być życie. I wskazówką do tego życia jest słowo z księgi proroka Izajasza z 26 rozdziału, 7 i 8 werset. I chciałbym go dam wam, drodzy, jako społeczności chrześcijańskiej i wszystkim jej członkom i tym, którym będziecie mogli służyć, zadedykować. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego. Ty ją prostujesz. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem, chce o Tobie pamiętać. Abyśmy mogli, prowadzeni przez Ducha Świętego, być na tej ścieżce, która prowadzi do Pana, który nam się objawił w Jezusie Chrystusie i który daje swoją pomoc, swoje błogosławieństwo, abyśmy mogli o Nim świadczyć. Życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa i radości z wyznawania i wysławiania naszego Pana.
Dziękujemy serdecznie bratu Maciejowi Oczkowskiemu i ostatnim braciom z Polski za to przybycie, za biblijne pozdrowienie i też przesyłamy na tą drugą stronę Olzy dużo Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia i żeby Pan wszystkich nas uświęcał i byliśmy naprawdę tymi świadkami Jego na tym świecie. Dziękuję bardzo. A nyní uslyšíme pozdrav za Slezskou církev evangelickou od bratra Kociana.
Milí zhromáždění, bratři a sestry, chtěl bych vás pozdravit jménem církevní rady. Také bych to chtěl činit Božím slovem a to Boží slovo bych chtěl přečíst z listu Filipským ze 4. kapitoly 4. až 7. verš. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkladejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Chtěl bych začít tím přáním pokoje. Byl čas, co jsem hodně o tom přemýšlel, protože možná jste si toho taky všimli, že na našich kázáních na Skazatelen toto přání pokoje je velice často užíváno. A je to dobře, ale stačí to takhle? A když se o tom přání přemýšlel, tak vlastně to přání je napsáno na konci něčeho. Protože to přání začíná slovíčkem a. A když je nějaké slovíčko a, to znamená, že něco předchází, nějaké věci, nějaké podmínky další. Takže to přání Božího pokoje je a pokoj Boží. To znamená, co je předtím? Předtím je, že máme být, se radovat v Panu. Víte, když jsem přemýšlel, jestli se neustále dokážu radovat v Panu, tak říkám, určitě se dokážu radovat, ale jestli neustále, to je otázka a myslím, že to nezvládám. Mnohdy jsou různé situace, události, vztahy nebo různé věci, které narušují tuto moji radost. Ta další věc je tady psáno, že vlastně má naše mírnost má být známa všem lidem. Já si myslím, že nejsem mírný člověk a že vlastně ta mírnost je to, co mě chybí. Ta mírnost v jednání, v chování, v komunikaci, ta by měla v našem životě být. A možná vy, já to často nedokážu. A za další ještě je napsáno, že se nemáme trápit žádnou starostí. Ale pokud to nemůžeme zvládat, máme to všechno předkládat našemu Pánu, pokud to nemůžeme my sami zvládnout. A přenechat to v modlitbách a prosbách s děkováním našemu Pánu. A teprve teď, když se neustále radujeme, když je naše mírnost skutečná a když naše starosti, kterým se nevyhneme, vkládáme do Božích rukou, tehdy přichází k nám Boží pokoj. A je to moc dobře, abychom si to v životě někdy uvědomili. Ale na druhé straně jsem přemýšlel, jestli je nějaké slovo, které nám říká, že nám Pán Bůh dává bezpodmínečný pokoj. A například u Jana ve 14. kapitole 27. verši říká Pán Ježíš, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, nejako dává svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Víte, pro mě je to moc povzbudivé, že i když nikdy nejsem schopen splnit ty podmínky, aby ten Boží pokoj byl v mém srdci, ale že Pán Bůh a Pán Ježíš si přeje, aby ten Boží pokoj v nás zůstával a vedl nás. A to je taky přání pro nás všechny, abychom s tím Božím pokojem zůstávali a v Božím pokoji mohli žít, jednat, pracovat a taky řešit určité problémy, které se vždycky někdy ukazují. Tak ať Pán Bůh vám, nám všem žehná.
Teraz konzakrujeme dvě pěšní o tom, do čeho jsme to, co nás čeklo, kdy slunce zajde, a do té doby, až do Bůh je stále s námi pojatelný.
sestra Helenka s bratrem Tatkem byli ochotní, přijali, zahrali, jsme jim moc vděční. Takovou malou pozornost, něco pro Tatka, něco pro sestru Helenku, ať Bůh pan přidá zdraví a pozdraví.
Teď budeme pokračovat a já bych poprosil bratra Bolka Tasku.
Bratři a sestry, přátelé, já jsem dneska tady v zastoupení za Lukáše Štěvka, který mě poprosil a pověřil, abych vám trošku představil to, čím se zabývá odbor mládeže u nás, tady v naší církvi ve společenství. Ale já bych rád předtím, ještě než cokoliv řeknu, chtěl přečíst dva verše z Koloským z 2. kapitoly, které tento rok, ale už i delší dobu, jsou něčím, s čím tak žijeme, i jako vedoucí mládeží, něco, čím chceme žít a v kom chceme žít. Takže Koloským 2. kapitola, verše 6 a 7. Když jste přijali Krista Ježíše jako pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny, budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rostíte. Pro nás je mládež strašně důležitá, a to asi také proto, protože stále se tak nějak vnímáme, že tam patříme do té mládeže. Jsou to lidé, kteří nám jsou blízci, je to někdo, kdo tady začíná svůj život s Pánem Bohem v té službě, kdo bude mít začas ten úkol převzít velkou zodpovědnost, a lidé, který chceme vidět právě to, že žijí v Kristu. A já bych chtěl začít jedním takovým citátem a zeptat se vás, jestli víte, kdo to řekl. Ne, my tady mladé nenecháme, nebudeme nikoho žádat o svolení, anebo schválení. My se jim prostě věnovat budeme. Správně. A tak to je. Je to něco, co je stále naše touha, to je velmi živé, a my chceme právě, aby mládež mohla žít v Kristu i v tom světě, který je dneska, který je možná v mnoha ohledech jiný, než byl před pár lety. Je mnoha velmi nebezpečný a v mnoha věcech, které svádějí mladé lidi, ale přesto věříme, že Kristus je živý, on je ten tyž, a v něm, když mladí se budou v něm držet, zapustí v něm kořeny, tak budou moct žít a přinášet taky ovoce ve svém životě. Tak. Já bych chtěl možná říct něco málo o tom, k čemu chceme směřovat. My jsme už asi před 3 nebo 4 lety si chtěli stanovit něco, čím chceme jako mladí žít, nebo co chceme, aby mladí prostě si uvědomovali, že je důležité. A my jsme právě přijali na jedné víkendovce, kdy jsme se sjeli jako všichni vedoucí dorostu a mládeži, to, že chceme být v Kristu. A to je pro nás základ, z kterého chceme vycházet, chceme být v něm žít, v něm zapouštět kořeny, jemu sloužit a z něho čerpat svoji sílu a jemu také sloužit. Dali jsme dohromady takové logo, které má ukazovat, že my jako mládež chceme ukazovat a směřovat k němu nahoru, ke Kristu. A to se snažíme i na těch našich setkáních, které připravujeme, o kterých budu mluvit, i dalších příležitostech zvěstovat a k tomu vést právě mladé lidi. To logo je takové pohyblivé, možná bych to vysvětlil, jak to vysvětlujeme mladým. A chceme prostě být v Kristu, pouze on. Když to M-ko otočíte, tak z M-ka vznikne B, takže to nám říká Bible, pouze písmo. Když se to dá zase tímto směrem, tak pouze milostí. A V ukazuje jakože dvojité V, takže tež trochu jesteśmy Polakami, ale takže tylko wiarą. A je tady, když to otočíme ještě v opačném směru, vznikne E, a to je to, že chceme sdílet evangelium, evangelizace. Tak, toto je obrázek týmu odboru mládeže, který je tvořen z vedoucích nebo z aktivních členů jednotlivých mládeží v jednotlivých seniorátech. který se schází jednou za měsíc, jednou za dva měsíce a společně jednak přemýšlí právě nad tím, jak můžeme podpořit službu jednotlivých vedoucí mládeží a vůbec mládeží, jak směřovat k tomu cíli, kterým chceme, aby byl pro nás vždycky Pán Ježíš. S tímto týmem odboru mládeže připravujeme, nebo se zaměřujeme na tři takové oblasti, a to je práce s vedoucími, dále společné akce a výchova nových vedoucích. Ještě předtím možná, ale byl jsem požádán, abych trošku vysvětlil, jak to je rozdělené, jaké struktuře jsme, takže odbor mládeže je společným dílem křesťanského společenství a Slezské církve. Byl jsem ještě požádán, abych vysvětlil, jaká je souvislost mezi projektem mise, anebo evangelizačním centrem mise a odborem mládeže. Takže evangelizační centrum mise nebo projekt mise původně vznikl jako iniciativa odboru mládeže, když jej tehdy ještě vedl Daniel Chlebek, teď se stal samostatným subjektem, ale my spolu spolupracujeme, nejsme nějak jeden na druhém závislí, ale snažíme se také spolu dělat některé věci, o kterých uslyšíte. Pokud by byly nějaké dotazy ohledně toho, rád ještě později třeba v diskuzi vysvětlím. Takže vracím se zpátky k tomu, takže práce s vedoucími, společná akce a výchova nových vedoucích. V té první oblasti, jak jsme přemýšleli, jak bychom mohli pracovat s vedoucími, jak bychom mohli povzbudit každého jednotlivého vedoucího v těch všech sborech, jak jen jsou, jak dorostu a mládeží. A jsme zkoušeli různé způsoby, nakonec jsme zvolili ten, že jednou ročně se scházíme na dva dny, na víkendovce spolu s všemi vedoucími, které se snažíme pozvat. V začátky byly velmi skromné, sešlo se tam tehdy, myslím, jenom 15 lidí a letos bylo na jednom večeru kolem 50 vedoucích dorostu a mládeže, tak jsme moc vděční za to, že také vedoucí vnímají to jako něco užitečného. A možná ukážu pár obrázků. Byli jsme společně s nimi v Hrádku, na, jak je tam teda, vila. A nebyli to pouze vedoucí, ale také pozvali své týmy a společně oni hledali, nebo jsme jim pomáhali hledat, jak dále směřovat jejich práci v jednotlivých mládežích a dorostech. Nevím teď, jak dál, nějak se to zastavilo. Tak a teď se to zastavilo úplně, to jsem nechtěl. Každopádně šlo o to, že jsme se pokoušeli, nebo jsme se snažili jim pomoct, jak mohou oni konkrétně ve svých dorostech a mládežích určitým způsobem posunout tu práci dále. A bylo to, jelikož jsem stále také zapojený v dorostu v Oldřichovicích a nějakým způsobem se dobře známe i se všemi vedoucími mládeže, tak jsme pak zhodnotili, že samotné nás to velmi obohatilo jako dorost a mládež. Mělo by tam být teď pár ještě dalších fotografií právě z toho setkání týmu. A společně jsme nejen teda s nějakým způsobem řešili naše dorosty a mládeže, ale právě jsme se povzbuzovali a vedli navzájem, povzbuzovali Božím slovem k tomu, aby jsme směřovali k té vizi, a to je, aby každý dorostan a mládežovec mohl být v Kristu a zapouštět do něho své kořeny. V tom duchu se nesla vlastně celá ta víkendovka. Tak, tady pár obrázků právě z toho. Kromě toho vzdělávání vedoucích a týmů, společně s týmem organizujeme nebo pomáháme připravovat jednotlivým mládežím a dorostům také akce. Chci vyjmenovat pár akcí, které se tak konají nějak pod záštitou odboru mládeže. Vyšlap nahory, počátek bohoslužby na počátek školního roku, setkání pro mladé, které bývají dvakrát ročně, vánoční večírek, právě teď také už jste viděli jste plakáty na velikonoční bohoslužby mládeže a my chceme také spolupracovat s BŠP, ale kromě toho také i s projektem Mise a o tom za chvilku řekneme více ještě Vladek. Kromě té služby se snažíme být nejen mezi lidmi, ale také tam, kde lidé jsou, a to je na internetu, takže mládež funguje na Facebooku, kde se snažíme mladým lidem také prostě sdílet Boží slovo, anebo je povzbuzovat různými například videí nebo myšlenkami. A právě k tomu také slouží YouTube kanál, kde to funguje jako prostě taková knihovna videí křesťanských, kde někteří a naši lidé, asi především Lukáš Štefek se snaží překládat některá křesťanská videa do češtiny a mladí lidé tam sedí na těch počítačích a chceme právě i tam, kde jsou, nějakým způsobem je ovlivňovat a vést a povzbuzovat. Tak a zase se to zastavilo, takže teď už asi poprosím Vladka, aby nám představil projekt Louch.
Mám mluva, že jesteśmy też trochę Polakami, może przepnę do tego polskiego, żeby bracia spoza Olzy też więcej zrozumieli. Była mi dana taka łaska od Pana Boga, że mogłem uczestniczyć w projekcie Louch Generacja 2.4.6 po boku takich ludzi jak Paweł Taska, Lukasz Sztefek a dalszych ludzi, którzy mogą z nami być w tym projekcie zakomponowani. To numerko 2.4.6 oznacza taki trochę zakodowany psalm 24, wiersz 6. Takie jest pokolenie tych, co szukają oblicza Boga Jakubowego. Żebym tak w skrócie przedstawił ten projekt, to przed ponoć 3 laty modliliśmy się o jakiś projekt na wybudowanie nowej generacji ludzi, którzy mogliby prowadzić dorosłe młodzieże tu po naszej stronie Olzy, a modliliśmy się wtedy o 100 młodych, którzy by przeszli za 3 lata takim projektem, więcej na uczenie się duchowe i tak dalej. Po 3 latach widzimy, mamy 100 młodych z naszego kościoła, a plus 4 z innych denominacji, także modlitwy były wysłuchane, jeszcze było przydane. Czyli jesteśmy za to wdzięczni Panu Bogu. Każdy z tych roków jest postawiony na 3 weekendach spędzane z tymi młodymi. Między weekendami mamy jakieś 7 aż 8 tygodni przerwy, w których młodzi muszą spełnić jakieś tam zadania, przeczytać książkę albo wypracować jakieś tam pytania biblijne. A na tych weekendach współpracują w takich małych grupkach po 3-4 uczestnikach i prowadzącym zawsze jest ktoś z takich starszych, jak na przykład ja, albo nawet i starszych. A ja to są jakieś fotografie. Ja podzierzę. Także tu jest fotografia z Ostrawy, z centra przy kościele. W prawo chyba z Malenowic w lesie. To już jest ten pierwszy rocznik przed 2 laty. To jest aktualny rok w Malenowicach. Aktualny rok. A te 3 weekendy są zatytułowane. Pierwszy jest więcej o poznawania Pana Boga i o relacji z Nim. Drugi jest zacelony na budowanie uczniów, jak budować uczniów, a trzeci weekend jest o ewangelizacji, a ten właśnie czeka nas pod koniec teraz, tego bieżącego miesiąca. Będziemy go mieć w Hawierzowie na Szumbarku. Będzie przebiegała i jakaś street ewangelizacja w ulicach. I z tego tytułu też proszę o modlitwę za ten weekend, który przyjdzie. No i tu takie suma tych 104 uczestników za 3 lata. W przyszłym roku nie wiem jak będzie, rozmyślamy zrobić jakąś dalszą kontynuację, dlatego że właściwie w każdym roku te tematy były jednakowe, to nie umożliwialiśmy uczestnikom z 2015 iść do 2016 albo do 2017, ale mamy już takie informacje, że chcieliby się do czegoś dołączyć, no to rozmyślamy o jakimś v kontinuaci. Nevím, jak mě pozvolí žona i tři děti v domu, ale jeżeli ktoś z vás čuje také povolání, že bych chtěl se dołączyć do projektu, zachęcam.
Milí bratři a sestry, považuji to za velkou boží milost, že ve 20 zborech v naší církve mohou být děti vyučovány v nedělních besídkách. Profesor Jaro Křivohlavy říkal, že ve sboru, kde nepláčou děti, tam by měli plakat dospělí, a myslím si, že v té větě je ukryta obrovská pravda. Děti jednoho dne budou tvořit naši budoucnost, naši církev, ponesou ten pomyslný štafetový kolík dál. Buďme vděční za každé miminko, které rodiče přinesou do shromáždění, buďme vděční za batolata, za ty malinké děti, které nás třeba i na těch našich akcích někdy ruší, protože nedokážou sedět v klidu. Buďme vděční za školáky, za dorosťáky, za mládež v našich sborech, a buďme taky vděční za všechny pracovníky, kteří se těmto dětem i mladým lidem věnují. Nedělní besídky se konají v době bohoslužeb, náplní setkání je společný zpěv, modlitba, soutěže, hry, učení biblických veršů z paměti, nějaké vyrábění, ale především biblická lekce, vyučování biblických pravd dětem srozumitelným způsobem. V besídkách naší církve se v průměru schází 600 dětí a na vyučování se podílí kolem 190 učitelů. Učitelé nejenže děti učí, ale taky sami mají možnost se vzdělávat v této službě. Každým rokem naše církev organizuje konferenci pro pracovníky s dětmi a také předvánoční seminář spojený s nákupem materiálu pro vyučování dětí. Velice kvalitní vyučování pro učitele poskytuje dětská misie. Základní kurz vyučování EVD 1, potom dál EVD 2. A jsem velmi vděčná za spolupráci s pracovníky dětské misie, protože nejenže nabízejí kvalitní vyučování pro učitele, ale taky kvalitní materiály k vyučování a jsou pro nás zdrojem povzbuzení, inspirace a nápadu. Učitelé pro děti v besídkách připravují i jiné akce během roku, vánoční, velikonoční programy, programy ke dní matek, tábory, příměstské tábory, různé party, drakiády, mikulášská setkání, výšlapy, návštěvy domovů důchodců, sportovní setkání, je toho hodně. A učitelé se taky podílejí na přípravě programu na celocírkevních akcích, jako je X-Camp nebo Evangelický den. Zakládají a vedou kluby pro děti a každým rokem je taky organizováno dětské hudební odpoledne. Během školního roku se děti taky mají možnost zapojit do biblické soutěže Jonáš. Tato soutěž je organizována tovařistvem katechetičným Jonáš v Dembovcu. Každým rokem děti studují jinou biblickou knihu, v tomto školním roce to bylo Evangelium Jana. A v rámci této soutěže se taky vyhlašuje výtvarná soutěž. A věřím, že učitelům dětí nejde jen o to oslovit ty naše zborové děti, ale že jim leží na srdci i děti v našich vesnicích, v našich městech děti, které rodiče nevedou k Pánu Bohu. A krátce bych se nakonec chtěla zmínit o projektu, který se podařilo během loňského podzimu zrealizovat. Velice dobrý prostředek pro oslovení právě těch necírkevních dětí je Lego. Větší množství Lega vlastní církev bratrská, ale v jejich zborech jsou kostičky tak využité, že je téměř nemožné zapůjčit Lego církve bratrské do našich zborů. Loni dětská misie obdržela větší množství staršího lega. Nejsou to sice takové kompletní stavebnice, jak macebečko, děti staví dle vlastní fantazie, ale i tak ty kostičky poslouží svému účelu. Loni se na podzim se podařilo vytvořit program pro celodenní dětskou Lego party. Její součástí je biblická lekce, doprovodný program soutěže. Program je volně ke stažení na webu, stačí ho přizpůsobit svým podmínkám, dohodnout termín, domluvit zapůjčení Lega s dětskou misií a pozvat děti. Pokud vím, tak v letošním roce proběhla Lego party tady na Karmelu ve Smilovicích a nedávno v Oldřichovicích. Ohlasy jsou skvělé. Polovina zúčastněných dětí, nejméně polovina dětí, je tedy z necírkevního prostředí. Tak je to příležitost navázat kontakt s rodiči těmi dětmi, pozvat je a tyto děti mohou slyšet dobrou zprávu o Pánu Ježíši Kristu. Když se služba pro Pána Ježíše daří, když se šíří mezi ztracenými lidmi Boží království, tak Satan udělá všechno pro to, aby působení Boží moci zastavil. Přijdou překážky a problémy. A tak vás chci z tohoto místa povzbudit k povzbuzování. Učitelé ve vašich sborech to moc potřebují. Sloužit dětem v dnešní době vůbec není jednoduché. Zaujmout je, získat jejich pozornost, to je někdy nad lidské síly. A bylo by strašně jednoduché z té služby odejít. Z toho by měl samozřejmě Satan velkou radost. Tak prosím především o modlitby za děti, za ty nejmenší. Taky se přimlouvám a prosím o modlitby za jejich učitele a taky za upřímná slova povzbuzení. Ty jsou dvě věci, které vašim učitelům v vašich sborech pomohou věrně stát v této službě. Děkuji za pozornost.
Děkuji sestře Danielce i odboru mládeže. Prosím o modlitby, pomodlíme se teď za mládež jako celek, za děti, za mládež. Já bych poprosil bratra Karlíka Němca o modlitbu příčinnou za mladou generaci.
Milé sestry, milí bratři, já tady stojím teďka místo bratra Zbyška Kalety, který tady nemůže být, protože musí být ve škole, má studijní povinnosti. Chtěl bych říct si pár slov nejprve o BŠP a potom o ideji. Pokud se týče biblické školy pracovníků, tak ty programy byly distribuovány, takže asi víte aspoň ty názvy, které tam byly, pokud jste se neúčastnili. BŠP se snaží nabízet určité vzdělávání takové hutnější. V roce 2016 jsme dokončili jednak semestr 2015-16, kde bylo takovým hlavním cyklem obor pastorace a myslím si, že to mohlo i přispět pro zkvalitnění služby právě osobní pastorační těch, kdo tam chodili. V semestru 2016-17 jsme se věnovali jednak knize Žalmu a jednak tématu, které se nabízalo samo, a totiž reformaci. Kromě těch přednášek běžných pořádáme i konference ve spolupráci i s odborem mládeže, to už tady bylo také zmiňováno, ta spolupráce je vynikající. V loňském roce jsme tady měli manžele Kimmelovi, jsou to Američané, kteří jsou docela známí, jejich knihy jsou překládány i v polštině, vyšly nějaké knihy. To setkání pro mládež bylo hojně navštívené a mládežníci si to pochvalovali. Trošku pro nás, nebo ne trošku, docela velkým zklamáním pro nás byl nezájem potom střední generace na téma vychování dětí. Jak už jsem říkal, byli to lidé, kteří patří ke špičce v této oblasti a ten zájem byl velice, velice malý. Pokud se týče týmu pracovníků, tvoří dobrý, stabilní tým a nicméně také je pro nás výzvou tento tým nějakým způsobem doplnit, omladit, takže kdo byste měli také i pro tuto službu srdce nebo věděli o někom, povzbuďte, ať se na nás obrátí a připojí se k přípravě BŠP. Studenti, kteří chodí na BŠP, zvláště ti pravidelní, mají o témata zájem, jsou aktivní, zúčastňují se i diskuzí, také písemné materiály jsou ceněny. Samozřejmě přednášky jsou i nahrávány a jsou potom s určitým odstupem zveřejňovány na internetu. Jenom tady bych chtěl na okraj poznamenat, že se i chystají nové internetové stránky celého křesťanského společenství, kde by měl být i takový souborný, nebo měla by být taková souborná databáze nahrávek jak z BŠP, tak z X-Campu, takže na tom se také pracuje, také i tato služba vyžaduje pomoc, takže kdo byste chtěli i v této věci pomoct, tak budeme rádi. Samozřejmě i před BŠP stojí výzvy, jsou věci, které se určitým způsobem nedaří. A to je zejména to, že se nám nedaří oslovit větší počet lidí. Jsme vděční za ty, kteří chodí, ale myslíme si, že rozhodně i naše společenství mají větší potenciál. Chtěl bych vás i povzbudit k tomu, abyste, pokud se nerozhodnete třeba pro absolvování celého cyklu, tak určitě jde si vybrat z těch přednášek některá zajímavá témata. Snažíme se o zajímavá témata, o zajímavé přednášející. Zvali jsme i lidi mimo naš okruh tady, takže chci vás povzbudit i v příštím ročníku k účasti. Přestože je to koncipováno jako cyklus, tak samozřejmě je možno navštívit i jednotlivé přednášky. V tomto jakoby ještě na závěr tohoto semestru bude konference opět ve spolupráci s odborem mládeže 12. května 2017 v kině Central na téma Jeho duch. Tématem tedy konference bude Duch svatý. Takže věříme, že i toto studium bude takovým úhelným kamenem, který přinese ovoce ve službě těch, kteří z něho budou čerpat. To je tedy k biblické škole pracovníků. Pokud se týče časopisu IDEA, ten dosáhl v loňském roce 65. čísla, takže je to už úctyhodná řádka čísel, která je za námi. Jak už tady zmiňoval bratr Milan Pecka, došlo v loňském roce k předání pomyslného šéfredaktorského žezla. Bratr Štěpán Rudský, který ten časopis vedl s velkou obětavostí od jeho vzniku, vlastně rezignoval na tu funkci šéfredaktora a ta jeho funkce, dalo by se říct, se rozštěpila na dvě. A Zbyšek Kaleta převzal vlastně vedení po stránce obsahové a Martin Tomala potom po stránce technické tu odpovědnost za vydávání časopisu. Bratr Štěpán samozřejmě zůstává nadále v redakční radě. V minulém roce se podařilo vydat 4 čísla časopisu. Dnes tady máme letošní číslo, které jste si už asi rozebrali, pokud ne, tak ještě tam je v předsálí pro jednotlivá místní společenství. Snažíme se přinášet aktuální témata, reagovat na potřeby, které jsou. Samozřejmě i ten časopis chce splňovat nějakou roli takového tmelícího prvku. Snažíme se tam přinášet i informace z toho, co se děje na ústřední úrovni, ale také i v jednotlivých místních společenstvích a rádi bychom i tady přivítali další členy týmu. Budeme rádi také za dopisovatele, třeba i nepravidelné. Pokud máte něco, tak určitě vás povzbuzujeme, obraťte se, napište do redakce, rádi budeme uveřejňovat i vaše zprávy z místních společenství. Takže děkujeme pánu za tyto dvě služby a za všechno, čeho mohlo být dosaženo a také i chceme vás rovněž prosit o to, aby jste pamatovali ve svých modlitbách, ale také i ve své činnosti na podporu právě těchto dvou oblastí.
Drazí bratři a sestry, chtěl bych představit další přípravný rok X-Campu. Takže X-Camp, termín X-Campu od 15.7. do 22.7. Téma je buď a nebo. Tady máte plakát, který je připraven pro letošní X-Camp. K tomu tématu bych chtěl říct a přečíst jeden takový text, který nás tomu vedl, jehož autorem je Martin Luther. Jelikož nejjasnější veličenstvo a urozené panstvo žádá ode mne jasnou, prostou a přesnou odpověď, dám vám ji a zní takto. Nemohu podřídit svou víru ani papeži, ani sněmům, protože je nad slunce jasné, že se často mylí a navzájem si protiřečí. Proto tedy, dokud nebudu přesvědčen důkazy z písma svatého, nebo zdravým rozumem, dokud nebudu přesvědčen těmi statěmi, jenž jsem uváděl, a dokud se tím neuvolní mé svědomí vázané Božím slovem, nemohu odvolat a neodvolám, neboť se nesluší křesťanu, aby mluvil proti svému svědomí. Zde stojím, nemohu jinak, Bůh mi pomáhej. Amen. Chceme i na letošním X-Campu využít toho výročí reformace a to téma buď a nebo nás k tomu tak trošku vedlo, protože jsme si uvědomili, že v historii křesťanů a v historii lidí jsou momenty a v historii anebo v životě našem jsou momenty, kde záleží na tom, jaké stanovisko zaujmeme. A není to nějaké šedé stanovisko, ale musí být stanovisko často jasné tak a nebo tak. To vnímáme, že bylo v historii církve mnohokrát a záleželo na konkrétních lidech, na kterou stranu anebo jakou volbu zvolili. Tak jak Martin Luther a ta doba to ukazuje, velice záleželo na tom, jaké jednoznačné a jasné stanovisko Martin Luther zaujal. Proto jsme byli inspirováni těmito myšlenkami a chceme se na X-Campu právě dotýkat těchto momentů, možných momentů v lidském životě, kde záleží, jak se rozhodneme. Je to buď a nebo. Evangelista Radek Kolařík sloužil od roku 2004 v Kuřimi, s Boží milosti je zakladajícím pastorem sboru křesťanské Kuřim sbor je bratrské jednoty baptistů, s manželkou Laurou zakončí 13. rok manželství, vychovají 5 dětí. Jednou z Radkových radostí je, že může vyučovat na Biblickém institutu v Kroměříži. Víte, že máme spolupráci s Biblickým institutem v Kroměříži. Je to zakladatel sboru, takže tento mladý muž bude sloužit na letošním X-Campu Božím slovem. Prosím vás o modlitby, o přímluvné modlitby a Pán Bůh skrze něho mohl promlouvat k nám. Přednášející Roland Gustafsson, dřívější misionář v Kenii, nyní misijní biskup ve Švédsku. Víte, že je problém a nebudeme se tím tajit, nebudeme si to tady nalhávat, že je problém s postojem k Božímu slovu švédské evangelické církve. Bratr Gustafsson, tady jak je napsáno, je nyní misijní biskup ve Švédsku, je nebo chce být alternativou nebo Božím hlasem v tom Švédsku, které se nechalo unést proudem liberální teologie a toho, co frčí dneska v Evropě. Víte, že tam je biskupka homosexuálka ve Švédsku, takže chceme využít znalosti tohoto muže a jeho víry, postoje tohoto člověka k tomu, abychom mohli i našim lidem ve Slezsku říct o tom, že nemáme se zač stydět, že máme jiný názor. A nemusíme se bát, ale musíme se, jak si mluví po našemu, krimpovat tím, že chceme svůj život směřovat a chceme žít podle Božího slova a chceme využít zkušenosti tohoto člověka. Víte, to není žádný teoretik, ale byl to misionář v Kenii, takže studoval na škole, tam to je napsané, má manželku Ingrid a spolu žijí v městě Halmstad. Takže bude mít přednášky na X-Campu. Hudební skupiny, skupina Exodus, Joanna Řičňok, Irek Guik, k tomu Maranata, Kalvič, to je spíš pro takovou mladší generaci, skupina Třetí den, víte, už tady dlouho nebyl, a Leroy Johnson, který bude vést, to je ten černoch, který velice rád jezdí na X-Camp, oblíbil si to místo a bude vést ten pěvecký workshop. Čili tady je výzva, modlí se za X-Camp nejen každý 15. den v měsíci, ale je možno se modlit každý den. Chtěl bych přečíst na závěr takové jedno slovo, které mě tak provází v tom všem, v těch všech přípravách. Job 37. kapitola 5. verš. Bůh obdivuhodně zahřmí svým hlasem. Činí velké věci, které nepochopíme. Víte, chceme na X-Campu dát prostor k tomu, aby Pán Bůh mohl mluvit. To i dneska může být problém, protože je hodně lidí, kterým možná Boží hlas je takové nekomfortní, protože dotýká se jejich nitra, proniká hluboko. Proto je možná problém, že to Boží slovo chceme obalit, ten meč Božího slova chceme obalit, aby neměl takovou sílu a razanci. Ale my chceme prosit našeho Pána a chceme dát prostor na X-Campu, aby se mohl dotýkat svým slovem. Aby jeho slovo bylo živé, mocné, aby mohlo měnit lidské srdce. Bůh obdivuhodně zahřmí svým hlasem. Činí velké věci, které nepochopíme. Víte, když každý rok tam stojíme a probíhá ta výzva, jsou to neuvěřitelné věci. Lidé zkoušejí měnit člověka, mají k tomu různé detenční ústavy a já nevím, co všechno. Ale když Pán Bůh se dotkne člověka, tak má sílu změnit jeho život. Ne polepšit, ale změnit. A to je moc Ducha Svatého skrze hlásané Boží slovo. Tak chceme dát prostor k tomu, aby ten náš živý Bůh mohl nejenom hřmět mocným hlasem, ale mohl činit veliké věci i na našem Slezsku. Děkuji.
Děkujeme za zprávy, které tady zazněly a teď chceme se pomodlit za X-kem, za BŠP i za IDEU. Povstaneme a poprosím bratra pastora Martina Pientaka o modlitbu. Děkuji. Můžeme se posadit, prosím, o zprávu Šance podaná ruka.
Bratia i sestry, chcem překázat srdečné pozdravenia od brata Rudka Maroša, který, jak už tu bylo povedané, je se svojou ženou na konferenci rodin na Slovácii. I pozvolte, že tu poinformujem o některých aktuálních rzeczach dotyczących služby Šance podanej ręki i vizi przyszłości. Dla braci z Polski i tych, którzy nie są całkiem dokładnie poinformowani, chodzi o służbę dla osób uzależnionych, alkoholików, narkomanów i ludzi współuzależnionych, to znaczy członków ich rodzin. A chcemy na wstępie jeszcze tu zacytować takie motto biblijne: większa będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem, który się upamięta, niż nad 99 sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują upamiętania. Minulý týden tady na Karmelu se konala konference Poslední kapka. Byl tady opět plný sál, podobně jako dneska, kolem 100 lidí. Je to vlastně taková evangelizační konference pro klienty, pro osoby, které jsou nějak zapojeny do služby Šance podaná ruka. A pokud někdo rád poslouchá taková svědectví typu Dyka a Kříž, Davida Wilkersona, tak by se měl zúčastnit těchto konferencí, protože tady to je opravdu velmi silné. A je to úžasné, že Pán Bůh působí v životech těchto lidí. Takže asi šestkrát do roka je tady konference Poslední kapka. Kromě toho probíhají pravidelně každý týden, bez jakékoliv výjimky, ať jsou Vánoce, Velikonoce, Štědrý den, nebo cokoliv jiného, státní svátek, nebo prostě už mnoho let probíhají setkání každé úterý biblických skupinek nebo skupinky biblického studia, které mají místo v Třinci především, ale potom i v Českém Těšině a připravuje se i otevření takových setkání ve Frýdku Místku. Tak asi 40 osob, které se rozdělují potom do menších skupin, prostě každý týden mají zájem poslouchat Boží slovo, studovat Boží slovo, takže to chci vlastně zdůraznit, že tato služba probíhá na biblických principech. Ano, samozřejmě uplatňuje se tam i psychologie, uplatňují se tam profesionální prvky práce s těmito lidmi, ale všechno je vlastně položeno, založeno na zásadách Bible. Proto vlastně tato služba nemůže být zařazena do oblasti sociální práce, neboť nesplňuje podmínky zákona o sociálních službách, protože se jedná o duchovní službu. Dalším takovou oblastí je kontaktní centrum, je to vlastně každodenní možnost, kdy tito lidé mohou přicházet do kontaktního centra, hovořit s lidmi, kteří tam jsou, nejenom bratr Rudek, pastor Mirek Sikora a další. Potom je Nový start, to je vlastně taková komunita, nebo to je skupina lidí, kteří získali bydlení v činžovním domě v Třinci. Společnost CPI vlastně poskytla takový jeden dům na místě zvaném po našem Štiskaůvka, kde je 8 bytů a nejsou ještě všechny ani využity. A prostě tam lidé žijí i rodiny. A je to ten Nový start. Tito lidé, ale i jiní lidé tvoří potom takovou pracovní četu, která je určitým takovou formou sociálního podnikání. A tato pracovní četa vlastně každý den mají tam svého parťáka, je to 7-8 lidí, kteří mají prostě připravenou nějakou práci a je možno, vykonávají různé práce, ať už uklidové, bourací, zahradnické, lesní a vykopové a jiné. Takže tato nabídka je pro všechny. Pokud byste potřebovali, ať už doma soukromě, ve sboru nebo u někoho známého, takové činnosti, takové práce. Bratr Rudek říká, že ceny jsou bezkonkurenční v porovnání s jinými firmami tohoto typu, takže je možnost. Potom tito lidé samozřejmě, je tam i vysoká taková recidiva, že, jak se mluví, čongle, začínám od nova, ale jsou i lidé, kteří skutečně už překonali takové ty bolesti těch nových začátků a už se dostali do takového stádia vysvobození, uzdravení, stabilizace, duchovní stabilizace, životní stabilizace. Někteří z nich prošli takovou konfirmací, přijetím do sboru, někteří přicházejí na bohoslužby, na biblické hodiny, takže máme tam vždycky takovou skupinu 8, 10, 15 lidí v kostele i na biblických hodinách, to je dost významná skupina, kteří tam jsou, kteří se zúčastňují, přicházejí i k večeři páně například a tak dále. Takovým projevem akceptace nebo podpory této služby bylo i to, že vlastně taková německá diasporní organizace Martin Luther Bund vyjadřila podporu této službě Šance podaná ruka tím, že schválila vlastně to valné shromáždění Martin Luther Bundu schválilo dotaci na rekonstrukci staré fary v Třinci pro potřeby rozvoje služby Šance podaná ruka. Takže asi necelý milion korun v přepočtu by se mělo získat na tuto akci. A účastníci, a děkuji bratru pastorovi Martinovi Pěntakovi, který vlastně je členem toho shromáždění, že tam také se k tomu přičinil a byl jsem na tom, mohl jsem tam prezentovat tu službu Šance, tak jsem viděl, že tito lidé říkali, to je ono, prostě to je super, to je dobré, že se takové věci dělají, i to, že to je na těch biblických principech. Tato služba dosud probíhala pod různými firmami, bych řekl. To znamená, některé ty iniciativy jsou pod křesťanským společenstvím, třeba Nový start a věci, které jsou spojené s ekonomikou i se zaměstnáváním lidí nebo čerpáním určitých dotací z úřadu práce nebo z jiných organizací, které vlastně podporují takové ty programy pro zaměstnání lidí na okraji společnosti. Takže je tam, jsou asi 4 zaměstnanci, kteří jsou na těchto zásadách zaměstnání. To jde přes křesťanské společenství. Potom třeba ta konference Poslední kapka přes Třinecký seniorát. Vlastně bratr Rudek a pastor Mirek Sikora dostávají mzdu ze Slezské církve evangelické a Třinecký sbor poskytuje prostory pro setkávání, poskytuje finanční podporu. Takže přes různé subjekty, vlastně je to tak nějak kombinované, takový konglomerát, ale i ta potřeba toho rozvoje a i kontinuity vyžaduje vytvoření jakéhosi samostatného subjektu, který by reprezentoval tu službu Šance podaná ruka. Takže od delší doby už probíhaly přípravy, což v této době už je, řekněme, polovina úspěchu, jelikož tyto 3 subjekty, Slezská církev evangelická, křesťanské společenství a Třinecký sbor z CEAF, jsou zakladatelé, zakladající organizace takového právního subjektu, který teď podle nových právních úprav se nazývá ústav. Předtím to byla obecně prospěšná společnost OPSK, teď to je ústav, zapsaný ústav. A takže momentálně v této fázi je to tak, že jak ústředí, jak církevní rada, tak křesťanské společenství, tak Třinecký sbor vydelegovali své zástupce do orgánu tohoto ústavu, to znamená správní rady a dozorčí rady. A pro vaši informovanost bych vás chtěl informovat o osobách, které byly zvoleny. Takže do správní rady, jelikož církevní rada si vyžádala právo zastupovat v té správní rady 2 osobami, tak tam jsou bratři Jiří Žentek a Jaroslav Tomíček. A za křesťanské společenství je Zbyšek Němec a za Třinecký sbor jsem já. A do dozorčí rady za církevní radu je Ladislav Blahut, za křesťanské společenství Jan Tomala a za Třinecký sbor Arnold Macura, který sice je z Neborovského sboru, ale Třinecký sbor mu dal svoji důvěru. Ještě nedošlo k té registraci tohoto ústavu, ale to, teď to vlastně probíhá. Takže měla by se sejít správní rada, která schvaluje statut, zvolí ředitele, tak nějak všichni máme v tom jasno, kdo bude ředitelem toho ústavu. Pokud někdo úplně není jistý, tak jedná se o bratra Rudka Maroše a počítá se také s pastorem, který by byl vlastně určen pro tuto pastorační službu v ústavu, tedy o bratra pastora Mirka Sikoru. Tak doufejme, že toto už bude probíhat teď bez žádných větších komplikací a brzy tento ústav už vznikne a postupně budou ty různé projekty převedeny, to účetnictví a ekonomika a všechno organizace bude převedeno z těch jednotlivých subjektů na ten ústav. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za modlitby, za tuto službu i za vaši podporu, ať už finanční, tak duchovní a jinou. Chtěl bych tady zdůraznit, že vlastně ty potřeby tam jsou velké, ty příjmy zase nejsou takové velké a třeba bratr Rudek je, jak víte, v církvi jsou ty klesající teď příspěvky od státu, takže ty mzdy se musí doplňovat z prostředku sboru, Takže církev vlastně sbory hledají peníze pro své pastory a tak dále. A bratr Rudek je ve stejné vlastně té křivce, to znamená, že ty peníze na jeho mzdu se musí získávat nebo hledat. Šance podaná ruka zaměstnává jednoho zaměstnance ze svých vlastních prostředků, dosud to byla Beátka Pietrošová, ta odešla na mateřskou, teď tam je místo ní jsou dvě, takže ona pracovala tak, že vlastně na její místo to musí dvě dělat, ale na poloviční úvazky. A pro Rudka vlastně, jenom to tady říkám, protože tu není, tak to mohu říct, že ty peníze na jeho mzdu se musí někde sehnat. Takže děkuji vám, pokud cítíte tu potřebu, že byste chtěli třeba přispět i na tento účel, protože on to někdy řeší tím, že vlastně ze svých prostředků přispívá na svou vlastní mzdu. Tak děkuji všem ochotným dárcům i za takové příspěvky.
Děkujeme za tyto zprávy a teď vyslechneme zprávu o chatě Lípě, prosím bratu Jendu Šašce, a pak uslyšíme o středisku Karmel bratr Jarek Slama.
Bratři a sestry, já bych velice krátce se připojil několika slovy tím, co se tam událo na chatě. Díky Bohu i v loňském roce mohla chata Lípa sloužit k těm účelům, pro které byla kdysi pořízena. Uskutečnilo se tam 41 pobytů, což je sice o 4 méně než v roce 2015, ale počet osob tam se vystřídal stejně jako předtím, to znamená 1000 osob, asi 372 dětí z toho. Jedna z větších změn, která se udala, tak bylo vytvoření nového hřiště. Ti, kteří se tam byli, tak jste mohli vidět, když se srovnala ta plocha na louce, zasela se tráva a loni v letě už mohli děti tam využít to hřiště. Letos chceme udělat oplocení a zprovoznit obě dvě ty hřiště, aby už úplně mohly plně být využity. Proběhly tam nějaké drobné opravy uvnitř chaty, jako opravy omítek. A jinak ještě letos je taková změna pro nás, že spadáme pod elektronickou evidenci tržeb, takže teď se s tím nějak chceme poprat. No. Je to takové účtování navíc, ale tak nějak to musíme prostě dát dohromady. Právě začínám raději preferovat tu platbu na účet, je to jednodušší, tak uvidíme nějakým způsobem. To nějak budeme muset posunout dál. No. Věřím, že i v tom roce letošním přinesou ty pobyty, rekreace na chatě, odpočinutí a načerpání nových sil k práci na Boží vinici. Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili provoz chaty, a zároveň bych chtěl poprosit jednotlivá společenství, pokud by měli ochotu pomoct při nějakou brigádou při výstavbě toho oplocení nebo jiné práci, tak můžeme společně naplánovat nějaké termíny. Jinak děkuji za modlitby, za to, že mohu se na vás, na mnohé z vás obrátit s jakýmkoliv problémem i radou, a těším se na spolupráci v tom letošním roce. Děkuji.
Dobrý den, taky vás srdečně zdravím. Taky jsem rád, že jste tady na našem středisku, nebo že využíváte těch služeb. Už tady bylo řečeno o jiných věcech, ale ohledně střediska Karmel, tak loni byla taková zvláštní situace, kdy 2 měsíce tady vlastně pobývali uprchlíci z Iráku, a takže byl ten provoz takový trochu jiný, ale můžeme říct, že celá ta doba, kdy tady byli, tak jsme prožívali s něma takové požehnané chvíle, i když té práce bylo hodně, protože jsme už měli nasmlouvané zase i nějaké rodinné oslavy, tak se to tak pořád měnilo, ale všechno se nakonec dobře zvládlo. Celkově tady bylo asi 25 vícedenních pobytů, kromě toho spousta jednodenních akcí jako konference, soustředění a také spousta rodinných oslav, narozenin, křtiny, konfirmace. Takže jsme rádi za to, že lidé chtějí využívat toto středisko právě i k těm rodinným oslavám, že chtějí být v tom křesťanském prostředí a často slyšíme i to, že raději volí tu alternativu toho křesťanského prostředí, než nějaké restaurace, která třeba je i blíže jejich bydliště. Tak měli jsme tady rodinu, která je až tam za Ostravou, to tam si teď nemůžu vzpomenout na ty města, ale směrem ke Krmelínu, vlastně tam v tom, té oblasti někde. Už tady byli dvakrát, protože jednou tady slavila manželka, jednou manžel, tak chtěli to zase mít na stejném místě, ale přijíždějí tady hosté také i ze Slovenska, mívají tady z Apoštolské církve takové setkání, taky seniorů, setkání seniorů z křesťanských sborů. Naše církev tady vlastně má také setkání seniorů, takové jednodenní, ale i vícedenní, na které nevím, jestli už vás pozvali, ale bude se konat i letos zase tady na tom místě. Takže budeme rádi, když tady budete s náma celou dobu, ale budeme rádi, když přijdete se jenom třeba na ten program podívat, aby jste mohli využít vlastně těch věcí, které jsou připravené, aby byly tak využité ty kapacity, které tady přijíždějí a připravují se na ten program, tak aby to nebylo tak, že bude těch vystupujících třeba víc než těch, kteří tady budou na tom programu. Takže to je takové vždycky naše radostné, když je těch lidí tady víc a mohou tady využívat ten program. Jinak prosíme za modlitby o nás, kteří tady pracujeme, ale i o naše sousedy, protože i díky těm uprchlíkům ty vztahy se trošičku tak nějak pokřivili díky tomu, že starosta a místostarosta se zachovali velice tolerantně a zaujali ten správný postoj k tomu, tak se ta situace taky trochu i v té vesnici upravila, že už potom nebyly nějaké vyhrocené ty vztahy dál, takže prosíme za modlitby a prosíme také o to, aby mohla se uskuteční i ta rekonstrukce, o které pořád se mluví, určitě by zlepšila celý ten komfort toho pobývání tady i s tím výtahem, ale i především s těmi okny, protože teď v poslední době tady bylo docela hodně větrno a když vám řeknu, že přes zavřené okno na podlaze byly količky ze stromů, jako takové odlamky, tak tomu asi ani nebudete chtít věřit. Ale je tomu tak. Takže opravdu ta okna už stojí za to je vyměnit a mít to nějak více pod kontrolou. Jinak prosíme také i za to, abyste nás podepírali v těch modlitbách, jak jsem prosil, abychom to všechno zvládli, to, co je tady, protože někdy i ty vztahy s lidma, kteří tady přijíždějí, je třeba korigovat, aby oni se tady dobře cítili, aby my jsme zase nemuseli řešit nějaké problémy s tím, že se tady něco ničí nebo tak, aby i v těch věcech nás Pán Bůh vedl a dával nám moudrost. Děkuji.
Tak srdečně děkujeme všem těm vedoucím, kteří se starají, bratru Honzovi, bratru Jarkovi, Bogdanovi, Rudkovi, všem. Chceme se modlit i za to, já bych poprosil Martina Guznara o modlitbu za šanci, za všechny ty možnosti. My jsme měli před týdnem v Třanovicích misijní skupinku z Poruby, z Ostravy Poruby. Víte, že tam je misijní skupinka, která se tam snaží působit na tom sídlišti A pak jsme hovořili s bratrem Kristianem, kterého tady vítám, on je z Norska, to vy ho znáte, už tady byl mezi nama. A protože nějak prožívá tu situaci, kterou my tady prožíváme ohledně homosexuality, ohledně fungování církve, vztahu s církví a toho všeho, ví, jak to je v Norsku, tak já bych ho teď poprosil o takové krátké svědectví o tom, jak to funguje jinde ve světě. Tak, bratře Kristiane, pojď a prosím tlumočníka.
Dneska budu mít překladatel. Děkuji. Omlouvám se, že nemůžu být tady celý den, mám nemocné dítě a navštvu, ale mám ráda, že můžu tady být. In February this year, the Norwegian Lutheran Church decided that also homosexuals can be married in the church and be blessed by the church.
V únoru tohoto roku norská církev rozhodla, že i homosexuálové mohou mít v církvi svoje sňatky, mohou tam uzavírat manželství.
And that has been a quite long process which has been going there.
K tomu vedl docela dlouhý proces.
And it's not just about homosexuality, it's about many other ethical questions.
A netýká se to jenom homosexuality, týká se to i mnoha dalších etických otázek.
Such as people living together before marriage.
Týká se to například také soužití lidí před manželstvím.
Abortion.
Potratu.
And others.
A jiných věcí.
And if you look 25 years back, and you would say to Norwegian leaders that this is going to happen in 25 years, they would say, never.
Kdybyste před 25 lety řekli Norům z norské církve, že něco takového se za 25 let stane, tak by řekli určitě ne.
If you look 10, 15 years back, they would say, yeah, we see something is happening, but we don't think it's a problem.
Kdybyste se zeptali před 15 lety, tak by řekli, no, vidíme, že se ty věci nějakým způsobem posouvají, ale myslíme, že to nebude takový velký problém.
And 5 years ago, the people who stand on the word of God said, oh, this is really bad direction things are taking, we have to do something.
A před 5 lety lidé, kteří chtěli stát na Božím slově, tak si uvědomili opravdu, situace je špatná, jde to špatným směrem.
But then it was too late.
Ale už bylo příliš pozdě.
And it's, as I said, it's not just about homosexuality. The week after the church council decided, made this decision.
Ale jak nejde samozřejmě jenom o tu homosexualitu. Týden poté, co církev nebo ten církevní orgán rozhodl o ve věcech té homosexuality.
Several newspapers were starting to write testimonies about people who said we want to live in polygamy, like to have more wives or more men living together in one blessed family. Mm-hmm.
Tak noviny přinesly v uvozovkách svědectví lidí, kteří říkají, my chceme žít v polygamii, chceme mít rodiny, kde bude více žen nebo více mužů.
And they're saying something like, why cannot I love, have this acceptance that I'm loving two persons or three persons when everyone else can have this acceptance?
A ptají se, proč my nemáme mít přijetí, když chceme milovat dvě nebo tři osoby současně v tom stavu.
How could this happen?
Jak se to stalo?
It's been an outside pressure on the church. An outside pressure on the church.
Byla tam taková vnější tlak v církvi.
No. Politicians.
Politický.
It was a state church.
Protože církev v Norsku je státní církev.
Bylo to.
And
the state, the politicians forced in liberal bishops.
A ti politici tlačili vlastně ty liberální biskupy.
It also it has a lot to do with the news, with the media, telling those kind of stories to push the mind of the people.
A také média se hodně zasloužila o to, že přinášela ty příběhy právě těch lidí, aby měnila nějakým způsobem to veřejné mínění.
And if someone would stand up and say this is not okay, then you can be sure that media or someone will come and right away like Stop. You can say that.
A kdyby někdo povstal a řekl něco proti tomu, tak ta média by ho prostě nějakým způsobem udupala, prostě zatlačila. Přestaň s tím.
One of my friends is a young politician, Christian politician.
Jeden můj kamarád je mladým křesťanským politikem.
And he was in a discussion and somehow they came into abortion and he was saying that he cannot accept also abortion when it's due to like when the pregnancy is due to a rape.
On byl v nějaké diskuzi a tam se vyjadřoval proti potratům a to i v případě, jsem to dobře chytil, v případě znásilnění.
Yeah. And he was harassed in media by colleagues by like on social media and it was so heavy that the police had to come and say you have to put a charge on this.
A prostě se na něho sesypalo obrovská kritika médií, jeho kolegu. Bylo to tak tvrdé, že dokonce to vyžadovalo jakoby policejní ochranu, jestli jsem to dobře pochopil.
And there have been pastors and priests who have stood up and said that the word of God says that homosexuals shouldn't live together and they have received really not good treatment from the media and from people around them.
A také i pastoři, kazatelé, kteří vyšli s tím, že Boží slovo neumožňuje homosexuální soužití, tak byli vlastně pod tlakem a museli zažívat odpor ze strany médií a svého okolí.
So there's been an outside pressure.
Takže byl to takový tlak zvně, zvnějšku.
But there's also been an inside process within the church.
Ale byl také i proces uvnitř církve.
At least as I see it.
Přinejmenším jak já to vidím.
Somewhere on the road we had a reaction that 50-60 years ago there was a quite lowish preaching, a quite hard preaching.
Před takovým 50-60 lety bylo taková ostrá kázání.
And somehow you know the clock or uh-huh. And somehow it like went to the other side.
Jo, a to kivadlo se vlastně jakoby překlopilo na opačnou stranu.
And somehow somewhere on the road we stopped or less and less preached repentance from sin.
A stále méně a méně se kázalo pokání z hříchu.
This is something we use in Norway probably here Percept. It's like to clean a wound, an infected wound.
To, co tady mám, tak to používáme na dezinfekci vlastně rány.
And you clean it and then you can start healing.
Nejdřív ji musíte očistit a potom může nastoupit proces uzdravení.
But somehow what more and more happened in the preaching in the church was that we kind of let it's okay, you just leave it. Don't worry.
Jo, a my jsme vlastně v tom kázání vlastně jenom to jakoby tak jakoby hladili, je to dobré, prostě nějak se to spraví.
And we steal away from the people the opportunity to get forgiveness, to get a new start, to get away the shame and the guilt.
A my jsme tak vlastně ukradli lidem tu možnost činit pokání a přijít se svou vinou před Boha.
And when you don't kind of talk about and challenge the sin in people's life, then
a pokud vlastně ty lidi nekonfrontujete s jejich hříšným životem,
then somehow in a way it stays there and then after a while you have to say but it's okay to sit there and then you have to start saying we'll bless it as well.
A když se ta rana pořád jakoby neléčí, tak nakonec ji požehnáme.
Yeah. So it's really, when it comes to the core of it, I think it's really, we need to stand up for the gospel, the core of the gospel, that we are Jesus died for our sins.
A jsem přesvědčen o tom, že musíme stát za jádrem Evangelia, že Ježíš zemřel za naše hříchy.
Yeah. That for, because of that we are free of guilt, free of sin, free of blame.
A on nás může osvobodit od hříchu a od viny.
Yeah. I would like to. This was some what happened in Norway.
To bylo tedy něco o tom, co se stalo, co se dělo v Norsku.
I would like to give you three encouragements in the end.
A na závěr bych vám chtěl dát takové povzbuzení.
First one is stand together.
To první, abychom stáli společně.
I think you will face more and more also in the Czech society pressure.
Protože i ze strany české společnosti bude přicházet stále větší tlak.
And way too many Norwegians who have dared to stand up have been had to stand alone against the pressure from the outside.
A mnozí Noři, kteří právě povstávali proti tomu, tak proti tomu tlaku, tak se cítili osamoceni.
And then I would like to say that preach the gospel.
A to druhé, kažte evangelium.
The whole gospel.
Plné celé evangelium.
Yeah. We are Jesus talks in Matthew 16 about the gates of hell not being able to prevent or to prevail against the church.
V Matouši v 16. kapitole Ježíš říká, že brány pekla církev nepřemohou.
Yeah. And the gates is defense work. It's hell who is on defense.
A brány, to je vlastně nástroj obrany. Takže peklo vlastně je ve stavu defenzívy, obrany.
In this thing don't have just the mindset that we are trying to defend the church or defend the teaching.
Takže my nejsme v té pozici jakoby jenom obrany toho učení.
We are on the front. We are supposed to invade hell.
Ale my jsme jakoby ta fronta a na nás je, abychom byli v tom boji proti peklu. Nejenom v té obraně, ale v tom útoku proti peklu.
Don't just defend the teaching, but preach the gospel.
Nejenom bránit to učení, ale kázat evangelium a jít vpřed s tím evangeliem.
We are not fighting against people, against whoever we are fighting against these dominions and spirits we are first of all fighting for the gospel.
Mm-hmm. Nebojujeme proti lidem, ale bojujeme proti těm nadzemským silám a bojujeme skrze kázání evangelia.
And the last thing is that stand up for the truth in public places.
A také to poslední, postavte se k obraně pravdy i na veřejných místech.
But also stand up in one-on-one relationship with young people who is coming up.
Ale také buďte ve vztazích s mladými lidmi, kteří přicházejí.
Because they will face it much more than you.
Protože oni budou vlastně čelit tomu tlaku daleko více než vy.
And they need someone who one-on-one prays with them and guides them. What is this book saying and why is it like that? Why is it such a good news that we can clean away the sin?
A budou potřebovat vlastně konkrétního člověka, kdo bude vedle nich stát a kdo je bude vlastně podporovat v tom a ukazovat jim, proč je třeba stát za Biblii a proč je třeba zvěstovat tu Boží zprávu o tom očištění od hříchu.
Because if you only stand up in the public, then those young people will just back away. But if you also stand next to them, you might be able to guide them.
Mm-hmm. Protože pokud budete jenom vystupovat veřejně, tak ti mladí lidé můžou být stát jenom tak a dívat se vzpovzdálí, ale pokud budete s nimi, tak je můžete vést.
Thank you.
Tak srdečně děkujeme za to svědectví. Myslím, že je to vypovídající, jak to v těch společnostech chodí, nějak tak to bude i u nás. Ty tlaky budou přicházet nebo už přicházejí. Je otázka, nakolik se má křesťanské společenství v tom profilovat, ale potřebujeme k tomu Boží moudrost. V otázkách učení já bych poprosil teď o modlitbu bratra Štefana Rudského Štěpana o to směrování i naší církve, i naší práce, aby v těchto věcech jsme měli moudrost.
Poprosím nyní o finanční zprávu sestru Gerikovou a potom o zprávu revizní komise sestru Uršulu.
Já jsem účetnictví začala dělat 1. prosince, takže jsem do něho musela tak nějak dlouho vpadat, abych zjistila, co se dělo během celého roku, protože nemohu udělat závěrku, když neznám položky, takže mi to tentokrát trvalo strašně dlouho. A vlastně jsem to dokončila dnes v noci ve 2. Jsem strašně ráda, protože v pondělí je nejzazší termín odevzdání daňového přiznání pro ty, kteří to ještě nestihli. Ale protože křesťanské společenství není platcem daně nebo nevyjde mu žádná daň k úhradě, tak jsem v klidu a vy také můžete být se mnou také v klidu, že se prozatím nic neděje. Tady na tom slajdu vidíte jednotlivá místní společenství, jak si vedli, možná trošku zvětšit, třeba ještě, jestli by to šlo, a nějak klouzat s tou tabulkou. Na konci je sloupeček celkem, který vás asi nejvíce zajímá, tak snažila jsem se, aby to byl zisk a opravdu je asi 120 tisíc. Jinak tam potom také vidíte údaje o změnách třeba na... Teď to jsou náklady těch jednotlivých středisek a tady dole jejich výnosy. Ještě pořád nejsme na konci. Střediska, jako je Šance, Lípa, Karmel a Ústředí, ty mají takovou specifiku daňovou činnost a nedaňovou činnost. To jenom pro daňové přiznání. Neziskové organizace jsou povinny kromě účetnictví vést ještě něco takového, co si teď prohlížíte, takzvané střediskové účetnictví, protože se všechno musí rozkuchávat úplně do detailu, který příjem souvisí s, který příjem je daňový a jaké náklady souvisí právě s tím příjmem, který je daňový. Proto to takto vypadá a z takového teprve přehledu se dá udělat daňové přiznání. Úplně ještě kousíček, kdyby se dalo popojet, tak tam potom vlastně tady trošku níž už jo, tady je výsledek hospodaření 121-120 a ještě trošinku níž, tak tam potom uvidíte, tady se můžeme zastavit a tady vidíte změnu třeba v pokladnách, tak v pokladnách oproti začátku roku ubylo 28 tisíc, na účtech celého křesťanského společenství přibylo 282 tisíc. Tady tu kontrolu toho peněžního toku jsem si udělala proto, protože vlastně díky tomu zjistíme, že nic není zaúčtováno dvakrát, nic nechybí, protože každé to středisko v toku peněz nakonec došlo na ten výsledek hospodaření, takže utratit se může jenom tolik, kolik peněz bylo k dispozici, tak takový úplně lehký rozbor k tomu. Co se týče daní, které křesťanské společenství musí platit, tak základem daně nebude těch 121 tisíc, ale tady, jestli popojedeme ještě kousilínek vpravo, tak tam jsem potom udělala součet ještě o dva sloup, ještě to je tady, kde to mám. Ještě tak teď víš, zase nahoru, tam jsem se možná zastavila. Není? Jo, tak není, tak mi to někde uteklo. Tak jsem to možná neuložila správně. Daňový základ je jenom 50 tisíc, přičemž neziskové organizace si mohou 300 tisíc odečíst. Nebo vlastně prvních 300 tisíc vůbec nepodléhá daní, takže je to všecko v suchu a v klidu. Co se týče X-Campu, na ten jsem se zvlášť ptala, možná vás to bude zajímat, protože vždycky akce, na které se vybírají nějaké peníze, je taková choulostivá. Může to zavánět podnikáním, ale vždycky se zachráníme tím, že ke každé té akci budeme mít kalkulaci. To znamená, to, co budete vybírat od účastníků, bude nějaká částka a vy bude dobré, když vy budete vědět, co ta částka obsahuje. Tím, jak vidím, jak probíhaly třeba platby na X-Campu, tak je jasné, že účastníci neplatí tolik, kolik celý ten tábor stojí, že X-Camp funguje jenom díky tomu, že se očekávají i dary. A v ten moment se ta akce už není podnikatelská, ale je to nezisková činnost, takže můžeme být v klidu, nezapočítávají se příjmy, které se získají na X-Campu do žádného obratu pro DPH nebo pro daně. Zrovna tak i ani pro EET to nemá vliv. Takže prodeje na X-Campu nepodléhají ani EET. Je to ověřeno u auditorky, která je členkou Národní účetní rady, takže i to je už celkem za námi. Na každé to místní společenství, když jsem dala jakoby ty jejich takové jenom pokladny banky, pokud máte účty, tak jsem tam přidala taky ještě inventuru. Místní společenství, křesťanské společenství má majetek za 20 milionů korun. To je úplně úžasná věc, kde jste to za ty roky všecko tak mohli nakoupit a pořídit, to je úplně úžasné. Tak jsem si říkala, tolik majetku za tolik peněz, mělo by se vědět, že opravdu je a mělo by se vědět, kde je. Takže všichni jste na svá místní společenství dostali seznamy. Teď do této uzávěrky jsem samozřejmě žádné změny nemohla zahrnout, protože nemám od vás seznamy zpátky, ale máme na to celý rok, tak bych byla moc ráda, kdybyste u sebe doma vyřídili a těm seznamům se věnovali a můžeme během celého roku v nich dělat úpravy, vyřazovat nebo dopisovat to, co najdete navíc. Samozřejmě taky by bylo dobré doplnit, aby prostě byly aktuální. Co se týče darů, to je taky taková samostatný problém, jenom minutku vás s tím zdržím. Dary jsou velmi velkoryse, když popojedete trošičku výš, tak tam uvidíte, tady sbírky a dary, 3 milióny 115 korun. Příspěvky na tábory a akce 210, tak to se třeba spotřebuje, to ne. Ale sbírky a dary 3 miliony, to je obrovská částka. Lidé, kteří mají příjmy, si mohou dary, které věnují organizacím anebo účelům, které jsou vyjmenovány v zákoně o dani z příjmu, si mohou odečíst ze svého daňového základu. Tak jsem vás chtěla poprosit, myslete na to všichni už teď, kdo si budete chtít dělat daňové odpočty ze svých příjmů nebo členové vašich místních společenství. Ty dary, které přijdou na účet, ty já vidím na tom účtě, takže není pro mě problém udělat potvrzení. Problém letos byl s dary, které členové křesťanského společenství odevzdávají ve svých místních společenstvích. Já jsem je v účetnictví všechny nenašla, protože lidé chtěli potvrzení i za dary, které dali do společných nějakých účelových sbírek. Pak jsem ta potvrzení napsala, bratr Rudek Maroš to podepsal. Takže celá ta zodpovědnost teď je na nás dvou. Ale chtěla jsem tu zodpovědnost převést tam, kde patří, kde začíná, to znamená u vás, v místních společenstvích. Proto jsem navrhla a vlastně bratr Pavel Kačmarčík rychle zareagoval a nechal vytisknout příjmové bločky na dary. Teď máte ve svých místních společenstvích, vlastně budete mít dva příjmové doklady. Jeden ten růžový normální, který si koupíte v papírnictví, a pak na dary, vyloženě na dary, že vám ten člověk přijde a řekne, že dává dar, tak mu vystavte prosím potvrzení o daru na ten nový bloček, který vaši pokladníci dostali. Je tam poučení o tom, že tento dar slouží k odpočtu daní a navíc je tam i místo účel daru. Takže pokladník, který to bude vypisovat, napíše rovnou na misii, na činnost křesťanského společenství, na zemětřesení, na Haiti. Prostě cokoliv tady z těchto účelů, něco ať tam napíše. A lidem prosím řekněte, ať si tyto doklady během roku dobře uschovají a ty budou sloužit k jejich odpočtu daňovému v zaměstnání nebo v daňovém přiznání. A já jim k tomu předám potvrzení za dary, které uvidím na účtech křesťanského společenství. Tímto budeme mít úplně čisté a úplně jasné, úplně průkazné, myslím si, že bez problému. Kdo by chtěl souhrnný doklad, udělám souhrnný doklad i z příjmových dokladů, ale musím je všechny dát. Tím pádem já si je nechám a místo nich dostane jeden souhrnný doklad. Toto je možné taky udělat. To je asi všechno.
Trochę gorzej mi się tu stoi niestety, bo jak trzeba coś skontrolować, już to chyba nie ma taki. Trzeba było skontrolować 8 nos szanonów. Trochę praca była trudniejsza w tym, że nie było nas trzech, tym, że Pan Bóg se powołał brata Martina Rakowskiego i zostaliśmy razem z Liborem na tę pracę. Może jakby ktoś nie miał co robić, chciałby się nauczyć cierpliwości. No, kończy mandat za 2 roki, z radością możemy przedać tę pracę innym, ale co chcę naprawdę tak poważnie powiedzieć, wielki podziękowani wszystkim tym, którzy prowadzą ty szanony, skrupulatnie, bardzo taką wierną służbę, także wielki podziękowani. A to, co przeczytam, starali mi się też to robić tak poczciwie, także może tu też niektóre rzeczy będą przeczytane. A potem na końcu takie propozycje, takie to, co polecamy do dalszej tej pracy. Czyli szybko przeczytam i znikam. Rewizyjna komisja prowadziła dnia 6.4. kontrolę gospodarzenia z finansowymi prostředky u jednotlivých účtujících celku pokladen dla vedených pokladních knih a knih bankovních výpisů. Byly zkontrolovány jednotlivé položky a porovnány s příjmovými a výdajovými doklady. Možná dodám, že nebyli my jiný tam my dvo, ale byla i sestra Geriková. Kontrola byla provedena v těchto střediscích. Karmel služby, bankovní účty pokladna, středisko BŠP pokladna, křesťanské společenství ústředí hlavní pokladna bankovní účet, středisko Lípa pokladna, X-Camp, běžný účet, firemní účet, pokladna a šance podaná ruka, pokladna, bankovní účet, grantový účet. Byly zjištěny tyto závady. Karmel služby, pokladna. Výdajový doklad 16HV031, chybí doklad na 45 korun. U dokladu 155 je na údaj na 141 a na dokladu je 241, takže rozdíl 100 korun. Další výdajový doklad má zaúčtované 130 a doklad je na 300 korun. Středisko BŠP pokladna, tam nebyly nějaké nesrovnalosti, ale máme doporučení, teda navrhujeme pro přehlednost a správnost uvádět údaj o skutečně vybrané částce v konkrétní den, teda v sobotu, k doloženému seznamu. A musím se přiznat, že nikdy mi se bavili na detektivov a zlíčali, či to faktičně tak je. Takže nevím, či to je prosba na brata Edka. Jak bude vybírané, tam lidé píšou, kdo zaplatil, dejme tomu, platí se 20 korun, albo kdo si zapłaci cały kurs 200 koron. Także potem, jak kdo si 20 koron, piszcie proszę czytelnie. To je jasne na jednorazową spotkanie. Ale jeżeli zapłaci 200 koron, to potem na ten następny już pisze zapyl, zaplaceno i nie będzie żaden problem. Może potem następcy będą mieć mniej problemów z kontrolą. Středisko Lipa pokladna. Chybí tam příjmový doklad o vyúčtování jeden. Pak je tam zaúčtováno 16 korun místo 32. Byly tam dva příjmovy a výdajovy, takový ten sešitek. Výdajové doklady 047, 077 by měly mít doloženou dohodu o provedení práce. Nelze poskytnout dar za úklid. A tu je taková klauzula odborníka z finančního úřadu. Obecně u daru nelze požadovat protiplnění za jeho poskytnutí. Podle občanského zákoníku, v závorce to tam je, je vztah mezi stranami, mezi dárcem a obdarovaným založený na bezplatnosti a dobrovolnosti. Dárce bezplatně převádí nebo se zavazuje obdarovanému převést věc do jeho vlastnictví a obdarovaný dár nebo slib přijímá. Dosavadní stav, že zastírá stav skutečný a má charakter závislé činnosti z povinnosti uplatnit daň z příjmu vybíranou srážkou. To je přešlošť, už to je tak domluvené, čili za vše, za ten úklid, myslím, že on tam je na půl roku, bude vystavěna dohoda o provedení práce. Všechno bude OK. X-kem běžný účet, chybí tam doložené účty, jedno se o doprovodke. Tam. A u pokladny potřebujeme doklad o ozvučení na 79 tisíc. Takže to napevno, kajší pohladejte, doušte, bude všechno v pořádku. A šance podaná ruka chybí akurát u grantového účtu doklad na 140 korun. Pravdopodobně to bude noc ležné, takže bagatela. Ale co navrhujeme? Navrhujeme ve spolupráci s paní Gerikovou vytvořit vnitřní směrnici o odpisování dlouhodobého majetku. Doporučujeme prodloužit dobu odpisování na dvojnásobek, než je nyní. Současné odpisy trošku zkreslují výsledek hospodaření. Dále navrhujeme stanovit pokladní limit v případě vyššího zůstatku hotovosti v pokladně. Stvrdilíme, že v některých pokladnách bylo za dužo penězi. Je to nebezpečné aj do toho, který to má. Revizi hospodaření provedla komise ve složení prátr Libor Činčava a já.
Tak srdečně děkujeme sestře Gerikové, která se ujala té naší pokladny, za to, že to zvládla. Děkujeme Uršulce a celé komisi revizní a potřebujeme udělat jednu věc. Víte, že bratr Martin Rakovský byl odvolaný, je třeba doplnit revizní komisi o jednoho člena. Bylo osloveno více lidí a nakonec souhlas vyslovila sestra Janka Šmeková z Bystřice, která by pracovala v revizní komisi. My jako konference to musíme odsouhlasit a já se chci zeptat, kdo je pro, aby Janka Šmeková nahradila bratra Martina. Kdo je proti někdo? Takže jednohlasně sestra Janka má důvěru v tom, aby pokračovala místo bratra Martina. Jinak v té revizní komisi je bratr Libor Cinciala, Uršulka Šemeček a Janka Šmeková tam bude.
Bratři a sestry, bratr Milan Pecka, náš předseda, tady poděkoval svým spolupracovníkům, celému týmu, vedení za službu a v této chvíli bychom také my, jeho spolupracovníci a členové křesťanského společenství chtěli vyjádřit takové upřímné díky našemu předsedovi za jeho obětavou službu. Já ho poprosím, aby tady přišel, přestože jsme nic nepřipravili, ale aspoň slovně a že si ho vážíme, že si vážíme jeho služby, bych chtěl vyjádřit biblickým slovem, bych mohli povstat. A apoštol Pavel vzpomíná svého spolupracovníka Epafrodita. A já bych chtěl tak trošku přirovnat bratra Milana k tomu hodnocení Epafrodita. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste
vyslali. Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život. My si chceme vážit bratra Milana a on také nasadil všechno, co má do té služby. Tam je i řeč o to, že se přiblížil k smrti, díky Pánu v jeho případě tak tomu nebylo, ale v případě jeho nejbližších, jeho dcery Evy, ta situace byla tomu velice blízka. Tak myslím, že to tak odpovídá tomu slovu a přesto bratr Milan i v té těžké rodinné situaci vytrval a nesedal i tu tíhu té služby.
Milanku, srdečné díky, ať tě Pán posilňuje i nadále, dá ti zdraví Ducha Svatého i Evu, i manželku Jiřinku, i celou rodinu.
Děkuji.
A já bych prosil místopředsedu bratra Pavla Kačmarčeka o modlitbu za bratra Milana.
Já bych chtěl ještě jednu věc, teda do té diskuze. Víte, že je 500. výročí reformace, chystají se velké akce, které připravuje křesťanské společenství. A my jsme poprosili bratra Kaju Římana, je tady? Aha. My jsme poprosili bratra Kaju Římana, jestli by se nestal takovým vedoucím všech dirigentů a neorganizoval ta vystoupení společných pěveckých sborů. Bratr Kaja s tím souhlasil, on už v minulosti všechny ty velké akce zastřešoval a podíl se na nich, organizoval to, a tak bych ho poprosil teď, jestli by o tom, co se připravuje pro tento rok, neřekl něco bližšího.
Tak víte, že chceme povzbudit zpěváky ke dvou akcím v tomto roce. To první je setkání pod stanem. Už mnoho let vždycky společné pěvecké sbory zpívaly. Takže i tento rok, víte, je mnoho lidí, co říká pěvecký sbor, každý má solo program, má solo svůj plán, ale my se snažíme jaksi rozpumpovat to, co bylo v historii mnoho, mnoho let i za služby bratra pastora Santarea Konano, že bylo to společné vystoupení. Dneska všechno společné je velice náročné. A tak vás chci pozbudit dirigenty, to je první. Jestli dirigent nepovzbudí zpěváky, tak je první překážka. Ale chci pozbudit i vás, zpěváky, máte možná malé sbory, že vystoupí toho 14.7. pod stanem. Ale nejenom přijít na vystoupení, ale přijít na zkoušku, která bude 25. první zkouška, 25. na Hutníku 17 hodin. A to druhé společné vystoupení, víte o tom, že to se připravuje už 2 roky. My jsme požádali dirigenta Evalda Danela, který bude tím dirigentem společných pěveckých sborů, že bude koncert reformační 29.10. bude tam na Nívách v 16 hodin. A předtím bude zkouška celodenní v tu sobotu. Na tuto akci se připravuje, dirigent vybral 16 písní. My jsme to chtěli trochu snížit, ale taková je představa, kdyby každý z vás dirigoval, tak samozřejmě určí jiné písně a jiný počet. Ale můžu ke zlepšení toho říct, že tam jsou písně jednohlase. Rad přepraveny tam je, Pán Bůh je síla a mnohé věci, které jednohlasem znáte. A taková strategie dirigenta je, když hraje ve filharmonii, tak my takovou strategii jako dirigenti nemluvíme. Ty musíš zpívat ten hlas, do kterého jsi dan. A ten dirigent, víte, co mluví, vždycky povzbuzuje. Který hlas najdeš, tak můžeš zpívat. Takže vlastně zve všecky to, co mu sedí, a který hlas tam najde, tak může zpívat. Samozřejmě je tam taky smyšcový soubor, čili určitě v tom nechceme z jedné strany jít, že mnozí říkají, je třeba kvalitu. Víte, mnozí dirigenti říkali, že je třeba velikou kvalitu, že kvantita, to je bokem. ale z druhé strany my potřebujeme také lidi povzbuzit k něčemu, když ve sboru zpívá s 15 lidmi a má tam dva hlasy, tak přijít zaspívat, kde je 7. hlas, protože to ve svém sboru nezaspíváš. To zaspíváš právě na takovémto vystoupení. Takže přeju vám, abyste se povzbudili první vystoupení 14.7., druhé vystoupení 29.10.
Děkuji bratru Kajovi o takovém seznámení těch společných akcí. A ještě než uděláme úplný závěr, jsme rádi, že to je skoro podobné jak za minulé doby, všeho jasno, i prostě je to jakoby všechno nalajnováno. K tomu finančním zprávám jsou to různorodé akce, různorodé činnosti a chtěl bych jenom vás povzbudit, že například pole ještě není úplně zaplaceno. Takže všechny ty věci stojí. Také bych chtěl povzbudit, když se tady jedná o nějakou akci na Karmelu, každou sodovkou, každým lízátkem, zmrzinou, kterou tady koupíte, podporujete křesťanské společenství. Proto někdy vypadají různé nákupy ve vedlejších dědinách nebo obchodech trochu divně. Takže abychom to tak všem lidem vysvětlili, že cokoliv tady při nějaké akci koupíte, X-Camp nebo jiné akce, tak tím vlastně podporujete tu práci. A také mějme na paměti, že k tomu všemu je třeba Boží požehnání a Pán Bůh požehná ochotného dárce. Ochotného dárce miluje Bůh. Takže máme teď ještě schválit zprávu. To znamená, to tady zazněly, ty zprávy, finanční i revizní zprávu, chceme teď jedním hlasováním odhlasovat. Kdo je za přijetí té finanční a revizní zprávy, ať zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Tak jedna osoba se zdržela, bude to zapsáno. Děkuji za to hlasování, které proběhlo. Děkuji vám za tu trpělivost, že jste vydrželi až do konce a odměnou nechť je vám oběd, který už je připraven. Povstaneme předtím a poděkujeme za ty dary. Poprosím Juska o modlitvu před jedzením. A protože už tady nebudeme asi spolu, budeme se rozcházet, poprosíme ještě o závěrečnou modlitbu Otče náš. Povstaňme ještě jednou.